na totela munyina nevao shikula kupale na chia muchintu chimo ushensha chichita ndefwa ya ukutasha shikulu winonga nshi pakusaka mana umulumendo wakwa munyina caps chachitikefie okutila ino enshita inono iliyo mbwekela ku Indiana ninjishiba tabale yambula ichi ndemona tabale chita kabiri echo kanshi nshire mona nangu mumulya echo bena nimbwerako mukulu ngotu pale kabiri echo ndemona chali alinokukwata okuba pamuna ine wenena neri kabiri valya mu Kentucky pabushiku bumwatemwa ibiri okuyalungotu pale echo ine kutina lufya ichili chonse okusangalala kwa musango onse eliyo kuyisa kunona limo mukati ka August nokuya mukulunga utu pale na chali na banks kabiri nabo onse valya chaba ngechintu chantambi kuli ine kabiri echo nasendele jo iliyo twali kuno nshita imbi kila muntu ali lwele uko piribuka okufuma kuli ulya umwela uwine wine owakaba okuyisa kuli ubu kuli uyu umwela watalala womwaka atakuno ninjishiba imwe muleto ntunkanya uku tekutalala lelo mukese kulya kwa Arizona nshita imo chali umwanda napabula mukantelelwe iliyo nafumineko oluchelo lumo eliyo kabiri mupepi napakati kabushiku munshita yabushiku iliyo umwela watalala waishile okufuma kumpiri chali nalyoline ama kumipabula na mtanda mwamo na chilia nipaka tikabushiku ilio mwela watalala wale isa kabiri echo chena chili ilienche inde ya bafye wino munshita ya mpepo nilo yena isangwa mo wakalingongo na wamalinso munshita ya rusuba tebantu nse nangula ina mashonse shila ya kumpiri shena tekuti shishipikishe chena kabiri nalikunse nokulalasa nemfuti ya ndinono ine munshira imbi ndefa yokumweba paluwa mulumendo umunono wakwa caps kabiri natire kabiri joe na alamu pela fie mfuti pantu ena kuti anchilo okulasa ife tuwali kwete okulasa kabiri nali nalepo saimi somali pama yadi ama kumiasano kabiri natire kuli joe atire tata ndeche tekela kutina chitachiria muntu muno no mubusu ali kwete mutwe na alemu pepela kwa impepo sana aile okwa kulashira pamuna ine kabiri ine ichili chonse fibiri mwikumi ichipunda mumfuti ama kumiabiri na fibiri ila achiringanya umushirwa wacha kulashira mo kwa hiko pama yadi ama kumiabiri na yasano ila vana kabiri pama kumiasano umusango mwui nengacha kutila yaba fibiri mwikumi echo kanshi kabiri nalila shiremu pama yadi ama kumiabiri na fisano kabiri echo nalikuete emisomali na imbi ibiri kabiri nali bikire pamulu kabiri nga jo tai posere ili emisomali ine nishisha kwete emisomali na imbi echo na bikire akaputulu wakanono wakankunda yakale yebumba ya tobelwe palya ifyo abate fibiriba wala sapo nalimofie kota wakanono kuchilinganya nokuitwala pama ya dama kumiasano kabiri ena ali putwile hafu muri fibiri kabiri akakumwena po kabikirwe pamulandu wa menso yandi imyaka fye inono umukalamba okuchira ifyo ali echo atire na wishi bachinshi ningiro kuya nokweba biri ela konko kufuma nomba kuya pantanshi mamona echo natire chisuma ndinokukweba chinshi natire natule yakulya nokulangisha munyina Norman chilia natile jo mumangalo okuchiruke sonde shire saka mana nani chingabela ko uli wonse nomba imisomali tayapo pelwe mumbali yali pampa minwe okuingira okupulinkanya kabiri chilie chikutulwa tacha chilile ndemo na kota wa inchi kabiri ichati kama 10 mm na mutanda kabiri kota wa inchi kusansama na apu tuile chena hafu muri fibiri pama yadi ama 500 natile takwawa muntu nangu mu mwisondo winga kwata okulasa okusuma vena kuti bachita bakala pashi ngabali chitile chintu chimo chine lelo imwe ngata mwachitile okulasa okusuma kutatu kuchira vena imisomali iyavula ukonga makapunda fie akaololoka okupulinkanya mwipepala umo umusomali wapulire kabiri natire ngata kwali nangu umo wakwete okulasa okusuma chisuma ndeto ntonkanya omuto wakwe wali lekele liliali nefye kabiri natire chisuma leke ntu ye langisha ichikuli munyina Norman uyo ubomba ku ibala na kamulonga Nchende yaku sunga kwa FP yakwa munina Tony Stromae. Atile natule yaku yakwa Billy Ntansha atile ine. Ndefu ya fiyo kwa babi chintu chimu mwamona. Kabili mchishinka munina wakwe tata la kuchita ichisuma filia. Echo atile wala ya kulia Ntansha. Kabili liyali nefye ilio na ili mumuinshi Billy. Ali achirimu fiyo kufala fiyo kwa fiyo kusendama na fiyo. Kabili atile tuwalile kulia wangu pantu kulaka banganshi. Kabili echo atile. Lamia yali lilile, kabili natile ena, amuneke ngole lwe keshakuli inengafile natile, nalimu obwite wa maluele. Kabili chari ni munyina kapsi pa mwumendo wakwe mchipinda, icha kutumbwila mulilia, nobuluele wa peritonitis, kabili chiria ukulolela. Kabili ilili inefi ya chinje wa okuti mwumendo wakwe, alewo mutunturu mchine, winonga nshi. Eicho mwamu na ifyolesa, abo mbelefi ya chiria nangula, ni muishi wilia uliomu lumendo muno nojo, mchifulocha kuya kulia kuli munyina noma ningatari kulia no kuisa isa. Kabili munyina kaps na ine, tuwaishireba chapamo, chile sosa chari pama pepo Yesu, ea chichitile, lelo chapili wile chintu chimo kuli wene kuli ifwe kukuata ukulansha nyanga filia. Kabili mchishinka chiria echo, ilio mkwete mulingilo kukuata chitetekelo mucho mlechita, mamona, kabili chiria chitetekelo chako kuita, kabili Billy ali bale vika mo indalama atire ilingi loko ba intamfu ya repanganshi atire ale vika mo mpe pifi ya madola ya sanwa ya lingo kuchinja mwia fitatu kulilami ya wa miniti ya tatu. Kabili na tonton kenye yena ile iso kufuma ku New York atema kunse muli chimu pafisha atema chintu chimo lelo ena atire obwite wa kumuntu kusenda Billy mchifuro cha Lois mulemo na kabili chiria echale ngele wene kuchita chiria. Kabili nomba umulumendo wakwe aleo mfawino, nina kapsa atile doktor amupele isubilo ili nono nganshi ili akutala kuhiso kufuma mulikuwe na mulemo na kufuma mkutumbulwa. Kabili tuleta shakulilesa muno luchelo palichi, avasa angalala nganshi palichena. Nomba tuachisa ukupalama nukutula kwa kasuba muno luchelo kabili na chikwata nalimo ukulala ukwa maora ya tatu kabili. Kabili nina kanganshi, lelo ilio ulukuta ya afike nshita kuisa kucharichi, chinshi na chisa. Kabili shikulunga suminisha nomba ningile ukuya kulia muke ntake ngefyo na sosele. Elio bali ndaile ukulandobu shikubumo wapa mulungu, ilio na alikuno. Kabili ningile na chichita ububu shikubu wapa mulungu leisa pantu, uka konka ponkaba ningile ukubwele la mo. Pantu ndeya na kabili kulia mukanada. Echo ine ningile ukuchichita pamulungu leisa kabili pamulungu uko nkapo uluchelo. Kabili munyina nevalo atile chenshi teti ufumine panse no kuposha abantu no kulanda kulivena pama miniti fiaya nono. Na atile munyina nevalo chilati njisule na baibele yandi nangu panono. Na atile ine atile chisuma kabili panse no kusose chintu chimo kulivena. Kabili nkashi nevalo ine ine nshaishiwa ifyo mchichita. E na mulu mendo uko nkomesha nganshi. Lelo ilio nshikuata ishi uko kusosefi ilio nchende ya isula yonse nukufubana kabili fintu fionse. Lelo ndeta shanganshi kulilesa palika chema nga munyina oma nevao. Uwachishinka fienge fiengaba kumulimo. Kabili ukwabuloku mumfuale ilishanya. Ndeka lakunu makulia nalikuete okulanshanya okusuma kwa hafu ya ora na ena. Ilio nalei pakisha. Munyina man, kabili echo ndino kumweva ifingi paluwa chiria iyo tukaya mkolorado unomwaka. Echo iyo tuwale ipakisha imbila yakwe. Tuwale kwete ukulansha nyokusuma na munyina nevao. Natile nsheva na abantu nangu chimo paluwa kwa kachema wesu musuma. Natile vushe abantu wala kusunga bwino. Atile tetichive chisumo kuchila. Kabili natile chisuma chiria echo ndine nsansa okumfwa. Iliyo kachema aliuwa ikushiwa kabili abantu valiaba ikushiwa chila panga ulukuta ulusumanganshi. Kabili liena lesa alaba uwa ikushiwa. Kabili ndeto ntunkanya okuba munaba ikushiwa chapamo makamaka unogushiku wambila iyo tukwete. Ndeto ntunkanya chilia chilangisho kutuwalilila ukwambila pamuna abantu kabili na lesa. Mwamona kabili ndeta shanganshi pali munyina oma nevayo nomukashi wakwe umusuma norupwa. Kabili nde pepo kutila lesa linoku basunga bachumfila kuli wene na kumulimo. Kabili ngacha kutila na chimusekesha wene. Lekeni ifwe tuke minine muno mutabe nako ilio shikulu Yesu aleisa kuli ifwe mulemo na kuisa tusenda pa kusendwa. Tule subira ifo bonse babiri tuli abakotenga nshi munyina neva kulya umu akakumbata nokuboko kwakwe pamubiye kabiri nokuyiminina kulya pa finkonto fiesu nalyo line ukwesha ukuyikatirira mwamona yena tukesa pilibulwa mukashita mukapa kapa kweli nso kabiri imingira ya mibiri akale ikapona nokuima nokusenda ekirambu kya muyayaya nokubirikisha iryo tulepita mukati kalwelele shalapo shalapo we ora musuma wa mapepo twali repantanshi yena twali umfwa palwa kunda pwa kwa mnyina akuma okufuma kuri shikulu kabiri tuleta shanganshi pali chiria ifintu ifingi nganshi echo ndeta sha okuba kuno muno luchelo kabiri na chitonton kanya muchifulo ine lyonse ndesa kuno nesambiriro limbi kabiri ukulanda na chitonton kanya na laisa fie muno luchelo kabiri na chisosa mina neva nalolekesha pankoloko winonganshi kabiri nalimo ukuleka abantu bafume panchita nokulanda fie kuli imwe okufuma mu mutima wande ama minita ya nono ifintu fie ifyo twakwa tafie iyo bena tabale yambula chena temwa ichintu chiri chonse echo na tukwate fiesenge iliyo kulifye abantu ba mulukuta muno mulemo na ifwe bonse chapamo echo na tupepe mutemwi kwa Yesu tuleta shakuli mwepeshu uko iliyo tuwakwata iliya kulonga na chapamo muno kabiri owe iliyo na chidolekesha pali no tabe nako uluchelo chelo mno luchelo panuma ya nshita ya bushiku na chisa pita na chitontonkanya ifyo imwe mwaiminina na chena kabiri nde tontonkanya pachiba ichakale icho chali kuno nefya nifikalamba ifya kale ifya menene nali mwapape nefye apo ichi chintamba chiberele ngomulumendo munono ine nali menine kuno Mr. Ingram ati tulingira kukwate chifulo pandalama fieshi nono nokulipira ichintu chimo. Kabiri tapali ndalama ichipe atemwa nangu chimo icha kupela lelo okwesha fie. Ifyo kutira chena liena ngo kushito kutuntulu kwa chiko kwa liku chilapo panono. Bama dola makana yabiri. Nemiaka ama kumi yabiri ya kulipira chena. Kabiri nomba shikuru lolekeshe ni pali yena nomba. Kabiri iliyo yena yali nono nalyo lino okuba mukirindi pano amenshi kuna pongolokera muri yena ifyo kutira imwe mwali tulaya kuchebo ineyo oba nindyala nkachitapirisha kasuba nobushiku epali bamo bachi nokula kufuma mino yandi inshitaimo ira abantu batire mukati kamyeshi mutanda chikapiri bwirwa umwakulungishisha lelo mu butunturu imyeo amakana naisanga Kristu pano pachi pailo kabiri tabenako umwaku batishisha mwena lyonse abantu bali batishiwa mwishina yakwa shukuri Yesu ukuita peshina lyakwe okusamba emembu shabo amalema nemyanda abachushiwa impofu ifite ifirema amali kwa nempalonda bali enda kufuma kuri chichi ntamba ukuisamo balefu abaume naba nakasha balumendo naba kashana nokuya kunse okuya ikalobu mibupya nomubiri upya pa mibiri yabo nokula enda na kabiri ukushefu kuna fyabo fyama chinga ifinkonto kabiri na fimbipo mwelesa imyaka makumi atatu ya mulimo tata ndebu kishoru chelo yo twabikire iliwe ya pachifutu kabiri imwe mwalipele ichimonwa kulyalubali ukulangishe chifulo icha isula no kutitikana ichifutu ichisuma ine nalishiwe chiria tekuti chifirwe ei chonde mutotela bali fyonse ififintu abengi mulibena na balwa ubulwi ubusuma nokupwisha omulimo nokubaka ichitetekelo kuna alakulia ukulolela ukutusha nomba kufuma kukuchuchutika kwabo kabiri milimo yabo ileba konka. Ukulolela pali ora kuntandala ukulirano kuisafuma na kabiri kumwe upya umubiri upya. Abengi mulibena abakote kabiri ukututuma vamo abachaiche ichi imocha pakati kabiri na fimbipo. Lelo ishina lienu lilumba nishiwe pali bonse. Nomba natu imini na kuno na kabiri kuntanshia ya vamweo kabiri na mafua. Nde pepo kutila imwe mulino kusuba ifyebo fyenu muno luchelo. Nshayi shiba ichintu chimo icha kusosa. Elo nde pepo kutila imwe mala pela chiria. Ichaba imwe lyonse mwali chichitile shikulu. Aleni, mapastor besu, mnina nevar, umkashu wabo. Aleni, nama trusti, utubungwe, tu ama deacon, chila memba, wa mubiri. Leke ni chapamo, tule ikara ifyo, mulibu no obu mipakutila, mubu mibule isa, tulino kukwata omwewa miayaya. Wafirishe ni munolu chelo, ukupokelela, ukulunga mikwa, ukufuma kumupashi, kabirine chebo. Pakutila tuingaitea nyafwewe nilio tulenda kufuma mumishi munolu chelo kupangira mumitima Yesu kuikala obu mvusuma okuchira ubotu wa kwetakale. Walombe la ifi muishi nalia kwa Yesu. Amen. Nomba ine na chisu la fie baibele pano kabiri ya chichiti kafie ukubama minita ya nono haya pitapo. Ndi mukusokoro la 3 echo na laverenga fiapa pa imbira kulukuta wala odikia ndefa ya ukubirisha na chimbi mnina neva achiranje bafye munina panel ngefyo na chichita ukulorekesha panshi no kumuna wene na ikala muno alimu muko puputulwa uluvalirwa uku ulwa Memphis kuliako ku uli wonse imwe mwalishi wa uko wimpi wakale akantemba kamkate kabelele enana kwata itentu kubikwa mulya kwensha okuleta mu myashi nokusanga nga kuliko abali bonse abaluba kunse muli lyanshira yo yasontirwe umweo pakutira ena enga nonka kupitira muli bukapyunga bwakwe kuli Kristu. Kabiri enali kuisele kwena palwa pa mulungu pa mlandu wa kulongana ukubera kutabe nako kabiri chiria umfuila nganshi kwa munyina. Kabiri tulefa ya imwe ukuishiwa kutila ukulongana kukesu kapali chimu obushiku ubuka konka po mulungu leisa. Kabiri imwe bonse muliaba sengirwa nensansa ukuiso ukumfwa munyina paneo ukuleta imbira yakwe ya kutemwa kwa Kristu. Kabiri nomba leke nitubele ingo kufuma mkusokorola mchipandu wacha 3, ichiputuru wafie ukusoso kutila, wachibere inga baibele, pantu, ifyo ni inga sosa kutifiafirwa, lelo ifyo ena ale sosa tafiafirwe. Kabiri shishibe apa kutampira ifya kuchita ukwakuya, lelo ndebele inga fie nshita ya lukuta wala udikia. Kuli malaika wala kutalua la udikia lemba, ififintu ifya sosa, amen. Inte ya chinka kabiri, ya chine kabiri ukutendeka kwa kulenga kwa kwalesa. Na nshibe mirimo yove, tauli uatalala nangu wakava. Nga wavo uatalala napamu wakava. Enfyo icho uli uachifulefule kabiri tauli wakava nangu uatalala. Nga kufisa mkanwa kandi. Icho tila ndi wafyuma ukuchindama ni nchindama. Kabiri nshire kabila kantu nangu kamo. Kabiri tawishi wakuti uli wankumba buliri umulanda umubusu impofu wabwamba. Nde kupanda manu ushte kuline goide walopolwa kumuliro ukuti uchindame. Amala ya yabuta ukuti ufwale. Kabiri ukuti shimone kensoni isha wabwamba bobe. No muti wakusuba pamenso ukuti umone.
As many as I love, I rebuke and chasten.
Bonse abo natemwa ndabeba ula nokufunda eicho chinchila nokulapira namwishiba kuchifulo chimomulya iliyo na chila birenga ine nga mulino kumbera ko ruse pali miniti ine na chisange chifulo chimo icho cha chumfika wino kuli ine kabiri nshishi befie apo cha chibera nomba ichichili apa kabiri tawishibe. Kumbambuliri umulanda umubusu impofu wabwamba. Owe mwe chiria chiringo musango wachikope pano ichalukuta ulwelelo. Nomba chena chiri inende tonton kanyokutila ili anshitaya lukuta pano. Iyo tulela ndapo pantu nalikuata anshitaya lukuta. Iyo ile isa nomba mmabuku. Lelo kwa kutila ili anshitaya lukuta wala utikia iyo tulimo. Leke ni tuloleke shefie kumibele. Shirefayo kusenda isambililo ili lionsa temwa chintu chilichonse pantu tatuli. Ukulanda fienga lionse, ilio tulemo na ukulanda pachilichonse, icho shikuru, ale tutunguru lako, ukuchita, lelo ichi ntuchimo, ichi nga tuafirisha. Leke ni tutontonka nyepo panchita ya lukuta wala udikia, nemi vele ya luko ilelo. Kulingana ngefyo na ishiba, shimonapo ichi ntunangu chimo kuchingirila, palino nshita, Mkwinsa kwa kwa shikuru Yesu, kunse kwa kuiteanya kalu kutalwa kwe. Neto ntonkanyo kutila vumo wavu vusesemo mailo kuisa muli motoka. Wale nseshe inshi kushibiri ukufuma kutukson kuno wa mailo shifie amakana ya biri biri na ine. Kabiri echo ifwenomba, chiri atachari kutoba mafunde ya rionse haya kubutukila po. Walikelefe wino, nalikele kulia ngaena ale insha kabiri ine, nalifungile ukufunga ifisansa fiandikunuma, nge mfuti naka kuti nikilako akaisuka. Nali mumwene okuya kulya natile. Dolela pali miniti mulumendo. Nomba twaliyebwa. Peni Kaisara. Fya kwa Kaisara. Elio twalishire kuno mairo nshita ya bushiku. Kamukasha na kanono kalele na kalambalala kuchilinganyo msebo. Nalimo imyaka ya kufyarwa itatu. Nyina uwafwa mulya mukirindi. Umumulumendo chakolwa. Ukuiso kufuma ku ROTC. Ali ne myaka ya kufyarwa ikumiri mwanachine konsekonse. Ukuensha wa mailo shumwanda na makumiyabiri. Pali ora kulubalirwa kukusorwa msebo kuipaiwa. Kabiri ndemo na alefwa nao. Ndiye na kutimamo na ifyo chena chivi. Enika Isara. Ifya kwa Kaisara. Abantuma kaele balefwa. Umunono wa myaka ya kufyarwa itatu. Alufisho mwe wakwe. Pamlando wa mushirika umo chakolwa mwamona. Ukuensha wa mailo shumwanda na makumiyabiri. Pali ora. Aya pendirwe. Kulubali uluwa luwana uluwa msebo. Ukuisa pamulu wakapiri no kukunkulu kafie muisamba no kubepa ya bonse pali ya pene bonse chapamo. Ine ena alefwa nao. Echo liye na kutimwamona na ngula ibumba ili akale liyale chita. Nomba uliamulu mendo alino mlandu wakusumia milopa. Mwamona. Deto ntonkanya ngomuntu aliketwe pa musebo alenwa ena lingira kupelwa imyaka ikumi fyafine pa kwesha ukwensha ukuipaya umuntu uli wonse bantu enafye umuntu uli wonse ifwe tatwa katale kuchita chintu chili chonse chisuma na mapolitiki yena yali bola ito ntonkanyo lya kwalesa ili akukwata mfumu mfumu ilunga myali babwino. Lelo ama politiki ya salanga nafye imwe kuti mwachita ichili chonsi obu fiuku bepa uku iba fintu fionsi fya shala. Ngefyo naso sile panshi kusha pamulungusha pitapwe shinono kabili. Ulekeshe ni hapo mbelele mwamona. Tapali nanguchimo kanofyo umwina wabu chenjeshi wa fintu fionsi. Lelo infu mwilunga mikuti ya ipangi lama funde ya iko ine. Kabili imwe kuti mwaipayo muntu mwalishi wama politiki. Ayasu machiri ya chilifye wino imwe kuti mwafumamuli chena. Mwamo na kabili echo chena chiri chena chena. Demokrasi lito ntonkanyo ilisu malelo. Tekuti chivombe. Watifye ni komunizm. Ifintu fionse chimochine. Chilo mfuika ichisu malelo teti chivombe. Yo. Nshina ya kwalesa ya kukwate mfu mungafiri ya David Ali. Yali fye wino. Kabili na mkwata matontonkanyo ya moku bapali ya kwati ni ntungurushi mwone bumba liyabache oso kabili na fimbi po. Imwete kutimu sende fibiri ya temwa fitatu ifia fie na kanshi. Mula fifurunga nya fionse chapa mumulesa neto ntungkanyo liya msango onse. Hei chetulesa anga imi bele ilelo. Ia teya nishiwa okuisa kwa kwa shikulu. Lelo ilio mnina nevalo na ine. Na babambi wa mnina valesho kuchema umukuni. Ni nkwata ichi ntuchimu mmano ya ndinomba icho, ichi isa, icho tuingalanda po. Chiri ya chiri, nalipo kelela inkalata ubushi kubumbi kufuma, kulina mayo musuma. Shata lile kuhipo kelela, ya ishire kupitila mumuntu umbi. Kabili ena mchine, ale mputa ula mtu pimfia temwa kwesho kuchita. Ale sosa, ushe walitala, ushe imwe, mweba umibashima kwe wabena Kristu. Tetimuchite ichi ntuchimu kuiminika mnina Branham. Ati le pantu ena nakwata ili buku ili fumile nomba ili leitwa inshita ya lukuta wa Laodikia kuletila pwefingi. Kabili ati le ena aleo naula fie isambilisho ya chipentecost mutupinfya. Ati le nomba alela ndapalwa ichishini nkisho chitunturu tachaba kulandila mundimi. Kabili ati le kanshe na alakanya wakashimikila wana kashikabili uyu ali umwa na kashikashimikila. Kabili abalumendo bakwe bamwabasu mabanandi abona kwata. Mwisonde, wene vena baba pebumba, liyaba nandi nate mwisha, abo nakwata. Kabili ati le nomba, kabili uyumwa ome nomkashu wakwe na leri ya ichakuri ya chaluchelo pamona bo. Ati le mnina Branham, lolekesha parichi, kushikuti watontonka ya chena. Kabili aishirefu mya inkalata. Nati le chisuma, mkashi, Ena tomfafie abalumendo bali njebele nyinabo ali nikashimikira omwana kashi kabiri kutira ena tache tikirembira kabiri nomba aleso samuno enatile nomba atile ama nakashi tabalingira kukwata ensambu baba ume atile nga palwa kwa febi muli bayibele kafwa wakwa paulo muchine ena aleshitisha ifipe kabiri paulo aifisha bantu mushemuleto ntonkanya paulo kuti aso saleke nama nakashibeka letondolo munkuta tabasuminishi wokulanda nokupiribuka nokusosa nomba febi kafwa wandi mumbira nsuma ena linokushimikira enshita shabushikwishi nono chinshe nakuti apirika ichebo chakwe chine mwamona kabiri atire liena kuchipwisha chonse ndechitikira chali ni Esther uyo wali pavapingushi vamo muli Bible atile umwana kashi ali nikapingula muli Bible ngachili atachava insambu pavaume kabiri uyo shima kwevo mwaume uyo waundepwe muno mwine muli kutateka lesana atile nomba umkashi wako atile mulina Branham chili alionse chali mpapusha natile chinshi nkashi ngachilia kuti chakupapusha shaniwe atile chisuma uyu pano kapingula umwana kashi natile ayo ma politiki telukuta chili atachakwa tapona ngu chimwe chaku chitanolukuta paulo atile lekeni vabe mukuna kilangefyo amalango ya sosa kabili ya malango teti ya vike umwana kashi ukubashima pepo teti ya mubike imweta mwata lako mwana po mwana kashishima pepo mkalamba imweta mwata lako mwana po mwana kashishima pepo tapali nangu pamo muli Bible imweta mwata lako mwana po mwana kashikashimi kila muli Bible mchine vamo muli vena vali ni waka sisemaba na kashikaviri na fimbi po Miriam na bambe wapusana kaviri Esther umuwa vena ali nikapingula pali Israel inshitashimo vali wanamfumu pali vena kaviri na fimbi po ngafia infumu na mfumu kabiri mukamfirwa kwa mfumu na mfumu ale sende chifulo chakwe mpaka ilio basa lile mfumu imbi kabiri na fimbi po mutukso na Arizona twali kwa tomwa na kashika pingu la kulia musumba ye mlandu wine musumba wali kwa wilanganshi kabiri twali kwa ta umwana kashita kwa ta umulimu nangumo muma politik ene ta kwa ta umulimu nangumo mu insambu ishirishonse mulukuta ichifulo chakwe nina mfumu wa mwao mepanganda kunse kachiria ena taku watanangu chimo. Kabiri tuwa lishiva chiria ukuba ichine. Imweta makatalio kusanga na lishiva chiria chile umfika ichintu chakarelo ndino umulimo. Kabiri na lishivo kutila panuma ya kuya kwande kufuma muli ilisonde. Yari ama tepu na yari ama buku ya katuwalira ukubapo. Kabiri mwewe ngi mwewa na wanono mulino kusanga mwishi kuishile iso kutila ichi. Nifiria fine ichine. Antu, ndela ndachena mwishi na ya kwa shikuru. Nomba tule sunguka, ifyo mwana kashe, ulia mwana kashe umusuma. Kabiri wene aliletu apari ilisonde kumulume wakwe wachu umfila. Umwa ome umusuma, wamu abalumendo abasuma abonatala okukumanyapo, bena baume, abonatala okukumanyapo. Kabiri wangu wangu fye, yali nefye ba umfile mbira, bena bali pere kuliena umwanda onse. Nomba chili ya kuticha isafye, mkuishi biru wakabela, enshirafye ye kachinge shiramo. Nomba, ili pwisho nilipano, na leto ntonka nyakuti mwemu na nomba, muna ndunshi shikulo ale mbwesesha, kabili ukuishiba chena, ukuishiba, nukuchishiba yo, iwe, uli uwamba, umulanda, uwankumba buliri, impofu, kabili tawachishiba. Iliyo nshirafika kulichirie chifulo, kutina alanda panono, ifyo naso sirenshi kuishi nono, isha pitapo, pano mumbila palwa ndechitekila chali, umulungu waino isonde. Apo fisha amenso ya bantu. Icha kutila vena mchine, mapepa ichiwa. Mkulongana kwa buka pepa. Ushe mwe bonse mwari umfile, ilia bonse mwari ruike yena. Kabiri elio mulili ya inembira, naliletele isambiri lo kutila. Umwana kashi ufwala ifya kufwala, yabula lelale, ukufwala obubi. Ena, aka pingulu wapachi puna chavu pingushi, nga chile nde wa mumsebo. Chiri ya chile umfuika icheni nganshi. Lekeni mulengele chikopechi nono. Nomba uyupano ndubuluila, umusumba, umuntu wachaiche. Kabili ena, mwaume umusuma, ulinga na ngethio ama politiki. Yeringanya ena kutiaba wate kanyango uli onse ama politiki ya kwe. Kabili ena, enda nomkashana uyo walumbu kwa nganshi. Pawila mchitemu ikono kupana. Vena, vala sangwa kukumite veto yonsene fintu fikalamba kabili vena. Vanwina vonse chapa mo. Mukulekeresha wene ena nakwata inganda yisuma ena ekala mumena mupalamano abasuma ena ala tontonkanishi wabu ino mukatika bantu lelo ena bonse babiri balanwa mwana kashala fwala bakaputula ala beye mishishi yakwe ala ipenta ifintu fyonse obulale lalefye umwana kashwa emba kuilangisho mwine shisuma ena taya kuchali chinakalia tapalina ngumu muli bena. Eicho kabiye ni mumbi umwinshi uko nkerepo kuli bena. Kwa iso mwana kashi ukufuma kulu kutaruwa Baptist atemwa kulu kutaruwa Methodist wene no mulume wakwe. Nomba uyu mwana kashi leke ni tuchile ngo kuba Methodist. Bantu wa Methodist balaya panonoko pamushiro kuchila wa Baptist. Wonse kanofie wa Baptist aba chipingo chipia vena wali chetekela mumushiro. Nelo ilingili na mabaptist tamaya kumushiro na kalia mwamu na vena. Tawache tekela mchintu cha msangolia. Echo kanshi nomba leke ni tuchirengo kuwa Methodist pantu wali chetekela mumushiro. Kabili ilie na umwa na kashi wa Methodist. Aya pa mwinshi umbi kulu umwa na kashi umbi pa msevo umuwine. Umulume wakwe aba ii leke ni tusosi ena nikasunga wachipao cha chintu mwingi. Kabili atema iwa feshirimo. Shisuma, uyu mwana kashi Methodist, aloleke shakulia, umwana kashi umbe, kabili ilio yundoburu ila aya okufuma mumusumba, ishina liyakwe ni John, tutile ishina liyakwe ni Johnny. Nomba muyele nganya palichiria nomba, ndese ndafya mashina ya tushimi nomba, kabili ishina liyakwe ni Johnny. Shisuma, umwana kashi, alenda na Ralph. Kabili lilia lish na liakashimi yonse ye na mwamu na pakutila fye, mingo mfeli ashi ukupange chikope. Chisuma ichi ntuta kubalila pona mwishwa umutebeto wabachakorwa Raf amukumbatila na kabili. Chisuma wene amfafye okukaba pantu wene alimuchite mwiko na kabili na Raf efyo atontonkanya. Elio panuma ya kashita Raf atendeka ukulamu kumanya. Kabili umwana kashikuti achibika pali John kuchitintila pamenso yakwe. Kabili wene atontonkanya okuti wene chibata icha yemba icha chenjila pantu kuti aenda na Rafu ali upwa kuli John. Mwamo na umwa na kashita kwa ata imi mwonekele ine ya kutekanya. Kabili ena tatontonkanya nangu chimuparu wachiria. Kabili uyu umwa na kashi wa Methodist na kushiwa mchiputuru wachimbi. Wene ala chita tutile okuya kucharichi. Kabili wene atontonkanya okutila uli umwa na kashi ali vipisha. Chinshi wena tila kumulume wakwe ilio Aisa, ndamona ulio maome kuyamuli ya noku mkumanya. Kabili ilio John alikunse pamulandu kuchifuro chimo, pila Jeff ya temwe chifuro chimo, e naraya nankwe kunse mulimotoka yakwe. Kabili malalala palulamba, ndamona waisa kunganda tavesala na maketa ni nishitashimo, ukumufyompa noku panga ichitemwiko kuli wene ichikonkapo. Onwe bushechili ya tachavipa, efyo asosa kumulume wakwe. Chinshi ena talina nguchimo kanofia chirende wa chintu bwingi. Chena chishinka, wene ari vipisho kuchira chirende wa chintu bwingi. Pantu wene mwana kashi wa upwa, mwamona. Kamili wene uyu mwana kashi wa Methodist atonton kanyachiri ya chintu cha vipisha. Wene, taya kucharichi. Nomba uyu mwana kashi Methodist, tete ashte chintunga chiria. Yo mchine wene mwana kashi watekanya. Kabili ichintu chimbi. Wene tekuti akumye nangu panono ubwalwa. Bantu ulukutaruwa Methodist. Impendo wa makumi pavula ya butantiko obwabo mufya kukanya. Chavo kukanyo obwalwa. Ukukanyo obwalwa. Eicho vena mali kuwata obutantiko obwa kukana. Kabili bali abantu. Aba lulio lukutaruwa Methodist. Tabeka ala kuchilangefe lulio lukutaru sambilisha. Lelo yumwana kashu mwine, yumwana kashu wa Methodist. Ala ya kunse mchungulo vishikunomulume wakwe. Ala fwala waka putula pa mulungu, panu mayesu kururi ya pa mulungu. Ala wee mishishi yakwe, ala ipenta kabili nangula, ukupepako fwaka panono. Nomba mchebo cha kwa lesa, vena bonse babiri, ni machile nde. Lelo yumwa pa, ubwamba, umulanda, ukumbabuliri, mpofu, kabili tachi ishiba. Alifye no mulandu ngomu vie. Pantu umaume uyo ulolekesha pamwa na kashuku mkumbwa. Na chito uchende na kwe kale mumutima wakwe. Kabili ngo yumwa na kashi nomba ena kutia sosa. Lolela pari mini tifye Mr. Branham. Na lakupelo kuiluka nshiri chirende. Kashandi, nalimonga kuti makutuwala kuli baibele no kubika imino yobe pali yena. Mumula wakwalesa, nukula pomula pokutila wabafye wachinka, wachinka kumulume obe, ngefeo wingaba. Mubili obe, wakumulume obe, elomwe obe, wakulilesa. Kuliko mpashi, wabipa. Uyo wakusuba, ngachiria, ngataulivyo, liena niwe ine, kutina shirinkisho kutila, walipena mpila po. Ngachinshi chachitike kuli wano kukulu, gavari endele kunse mumusebo, na mafuala bali ya bakaputula. Vena, gavari babikire mchipatala chama shiru. Vena, gavari fumine ukwabula ukufuala indele shiabo. Liko echintu chimwe chalubana, mumano yabo. Ngachari filia ililia, efyo chirinomba. Echo chilabika isonde lyonse mubushilu ichintu chonse chaba bushilu kabiri chaishire ingila panono panono mpaka abantu tabachi shiba nomba ushire na nichirende kumunume wakwe omulapo kumubiri wakwe lelo kuchinso cha kwalesa inani kwa tawabipa umupashi wakwa chirende pali ena uyo ulenga ina kufuala ngafiria kabiri ena ama mshelu kuta wala utikia kabiri taishiko kutila ena ale chitachiria umwana kashukwa kaele taishiko kutila lesa kesa mpingula pakuba chirende machimo necho kasende chena kuli ena imwe tekutimu mwewe. Takwawe ishila ya kuchituwalila mochena kuliena. Baibere tila, vena, balu ubwamba kabiri, tamachi ishiba. Nga kuti mwamuita chirende, walu wakwe wene, kuti amka kisha imwe. Wene kuti achita, ine ishila nda pa muntu umo Pauli onse, ine nanda paluwembu. Chisosa ululuku talwa kuti mister kampandana kampanda kulia rev kampandana kampanda enali yo yo ndesu sokuti isambilisho ili achiria mamu na ichintu chonse chapamo chilumbula umuntu umo te muntu umo umo chava mibo mbele yo babamo chena mibo mbele yeso nde mwina George Wright wikele muno ava enali na makumi chine rubali na fisano atemwa miaka ya kufialu ama kumi chine rubali na chine konse konse nde muna nichi ishicho mwinga tonto nkanya ichinga chitika nga mwalile okuya muna nkashi Wright ushikubumo kabili wene nga ali minine muliba kaputula bamo chishi iwenga tamatalile iwenga iwenga wali mkakisho mwana kashi iwenga tamatalile kumupaena. Chisuma, gomulu mendo li wonse, mulibu liyabu shikungali chichitile, ichintu chimochine, ngachari chitike. Chisuma, ngachari ulubembu, kabiricha luvana lilia, chena chintu chimochine, nilo abantu, nabaya, mubushilu. Leke ni nseseme chintu chimokulimwe, lintufie, tachila fikirishiwa. Isonde li wonse, lile ingila mubushilu. Kabiri, lili nokubipilako, nokubipilako, nokubipilako. Mpaka, makaba igumba, yaba chupena. Kabiri, yaba mururi omusango nomba. Bushie kutima elenga nyoma omealensha, na malaiti nashi, miakulu valuru waluwa na uruwa msebo. Riki umunu mendo umwa iche, limbia fuminefie kwa high school, ukuipaya, igumba liyabantu. Bushie chiria, chile veminika? Na umbi, alaisa kunuma yakwe, ukuchita, ichintu chimochine. Ushe kutima elenga nyomome, uwacha iche, uyo uto ntonkanya paru wakwe, chintu chilichonse paru wakwe, ukuya kunse ukuno kuchita umusango bachita. Ushe kutima elenga nyomwa na kashu uwacha iche, kabiru mushinku, wabu na mayo, waemba, wapangu wabuino, icharinga na ichisuma, ichinso, ichaemba. Kabiri ichintu chine, ichaena ukuba waemba, chilangisha, ukutila, tulikunshita ya kumpela. Mwamona, enanaya muli fionse, kumimonekele yesonde. Ifintu vya mwisonde kabiri, tekuyemba kwa mushilo. Obusuma, mwe wakwe. Nalimonama na kashi, unse kavena. Tamari chintunangu chimo, kuroleke shapo. Elo mkala ande kuli vena inshtaimo. Mkala ande kuli vena ama milita ya nono. Vena baba ichintu chimo, chituntulu ichachine. Ichote kutimu talukeko. Mwamona, ufiemba kwa kunse, kwa kwa chiwa, kwena, kwa mwisonde. Tolekeshe ni pamana wa kwa kaini, ifyo baile muli chena. Ili wabana baume wa kwa lesa, mamwe na wana wana kashi, kutina wa wama. Mali, ulile kwa vene ama kashi. Kabili lesa, tata lile kwa belolu se. Tolekeshe ni, ili wabali ya ama na kashi, amena Israel, ne, nendu pisha fitusha, ne mishishi isha kosa.
Iniyo bali abana baumi bakwa alesa bayishire kupita mumpanga ya Moab nokukumanya bali abana kashi abaterela nemishishi ishasa kulwa bwino nesya ibela kabiri na abapenti abengi pafinso fyabo atema fyonse fyo muchita kabiri iliyo bali abana baumi bakwa alesa bamwene bali abana kashi abaye mbanganshi kasesema wau fiatile ife bonse tuli bamobene kabili bali upile mkatikabo kabili lesa katalile ukubale loluse adio naike matololo chila umu wabe na bali file kulia ukwabula isubilo ukwabula lesa kabili bali luba umiayaya ukona uluwa umiayaya nangula bali mwene ubusuma buwa kwa lesa nangula bali nuino kufuma ukafuka uka akashikama ena bali nuino kufuma kuchiriwe ichapumwa ena bali mwene insoka ya butare ukubomba fisungusho ena bali fumino kupita mulubatisho lwa kwa Mose mulibemba ena bali mwene kuboko kwa kwa lesa ena bali le chakulia cha kwa malaika kabili bali chitire fyonse filia fintu lelo bali upilemo ukuleka abana kashi ukubaletamo noku pamkatikabo ekuchitobu chende ukubafye mkatikabo lesa tatalile ukubabelela bali chena ili ayali ni ishtanya chibiri ya kumene nomba ifwe tulipano panshita ya chitatu ukube panga nshinombo kuchira lyonse ninshiba chiri ya chintu chakosa kabili lyonse nani sunguka munshira ishingi musangonshi chikata lokuba mulandunshi nandila wakala bananga nshikubantu nichinshi ichi chilengo kubefyo kabili nomba ndamona ngatachari nilesa ngatakwari na ngumo kakurumwa na kashu ingekala nokumfwa kuline lelo balabwela pantu kuliko muntu umo uyo wakwa tako inanga inono ya chine muria uyo waishibo kuchira chiria chintu chalungama temulandu bena balishiba chena chintu chalungama nomba lolekesheni ichi chitika ninjishiba chintu chakosa. Chilikuwa ati ni doktor apela imuomu tikabili mwari kene oku unwa. Yena mwipelo mulandu doktor nga mwafwa. Kabili ichi, chilikuwa ati muti. Tapalu waba bantu, abala ndaliyo nsekulini oku bakapata waba nakashi. Ulemo na, ulekeshe nifyo msango waba nakashi bachitilamo. Kabili ndi noku milangisha polu kutaluli. Imi kalile yaba nakashi yaba mulaudikia mwisonde kumubili. Kwamba. Umulanda, impofu, kabiri, tachi shiba. Abantu, abana kashiba mwisonde. Kabiri, ulukuta lwaba, ulutampuro lumaluine. Nolekesheni, ifya chifyalirwa, ukupashanya ifya umupashi, ukupita ifya chiranshita. Nomba, ubushi kubumo, pachipuna chabu pingushe. Ninchi, watachaba ichangu kwa kusosa chena. Kabiri umuntu nga tasontwa kususa chena imwe tamulingire kususa chena pantu imwe mulepa shanyafye elio kabiri muli nokuingira mu bwafya muchine nganshi namba maneni ine muchine chiremu ne kwati munshita na liswile akanwa kama nakashi nokukongorwera mu omuti mukanwa kakwe elio kabiri ubikatirira imwe shandi pakama kakwe kabiri wene kuti afisa wene nshitafye yonse. Nacha kutila doktor ali chitile chiri ya kumurwele. Elio murwele ali file pantu ali kene ukumina umuti. Pachipuna chabu pingushi. Ilio fionse fifi ntungo kubeye mishishi. Nokukwala wakaputula kabiri. Tekulafye. Kora ili mupepi. Ilio muri nokumo na ichintu chimo chiri nokuchitika. Ilio ichintu chimo chiri nokuchitika. Kabiri fionse fi. Ya kunu makuno. Chalifye kutantika umufura. Uipi. Imbila ya lubilo. Iyo ikatenkanya inko shonse. Chishi icho nsontera pama nakashi. Chena chaikarafye kuno kuine pachintu chimo icho mwinga. Kumafie chena pamutwe kuli chena. Angulo kwesho kubeba icho ichiri chalungama. Kabili ine okubiko lupirwandi panshingefi kwa tichari ni pakanwa. Kabili bena balafisa yena. Yena ni nani uingeba ula dokta. Musangonshi unino kusosa. Babushi kubabu pingushi. Ili wa mashu yene ayabilikisho kususha chena. Kakesari shaifi achitirwe ukubwekesha fie muchiso chabantu. Yena musangonshi bakataluka okufuma kuli chena. Kufisa wene pakati kamino yenu. Ukupongolwela na umbi uwingi. Liena mkulekelesha kupukunyo mtu wa wanoko. Kunuma. Nukupwekela kunuma. Tekuti bachichite. Nomba iwe waisabu wela na kabiri. Nukupongolwela wene na kabiri. Liena nani uli nukuperuwa mlandu.
not the doctor, not the medicine.
Te doctor, te muti, lelo imi chitile ya muntu. Chiria, nifia fine, mulinoku wabu shikubwa kutinya, bumo muli shinshiku. Ilio ii nkulo, ibe mbu, ia buchende, ike minina kuchinso, chakwa lisempa lume. Ndemu na imi ya kayandi ilepwa, amape ya yandi, yalebe yama. Kabili ninchiba, imi ya kama kumia tatu, muno muli chichintamba. Imi ya kama kumia tatu, na itatu, muno muivala. Buli abumi ubutali. Ili ya miaka ama kumia tatu na itatu ya mulimo. Chimofie chintu ichongu mfobulanda. Chakutila chakwete miaka umuanda na kumia tatu na itatu ya chena. Pantu ili ilinokuwa ishu kwa ili ya kulekelesha. Ili yonkataloku kwata. Ili yondipano umuina kufwa ukushimikila mbila nsuma. Le sanga firishenu kwimi na uwa chine. Yofio chine chingaba kulichiri ya chebo. Nokso safye ifyo enasosa. Nichi nishi chale ngelo liyomwa na kashiwa Methodist. Musango nishi wingatala ukutwalila moye na kuliwene. Uyuali hapa muli liyanshita ya lukutalu wala odikia. Naomba tulinoku sendo mwa na kashiwa Pentecosto. Ena talingi lo kufwala waka putula ukuipenta temwa ukuveya emishi shiakwe. Lelo ena alalolekesha kunu makuli ya kuli Methodist ukusosa. Lolekesha ni pali uliyomwa na kashi ala chita ifinefie. Tutilo mwana kashi, tafala waka putula. Lelo ena ala sosa kabili umuine, nemishishi ya bewa. Mwamona, ilio mwina pamulu mulilesa, ichintu chonse chilesa mkumuneka ichalube mbunganshi. Kabili, elio enshitashimo muma pepo, imwe kutimwa ele nganya. Ilio mpashu wa mshilo, amusenda imwe munchende. Elio ichintu chonse, chimuneka ichafulungana. Elio ilio mwabwela panshi, mumoneka kwati imule kubantu muli chwelewele. Kutila imwe mule imwe tamulina nguchimo kanofye uachongo mukote. Imwe muli chwelewele. Pantu na muimini nango mukote wafulunga na kabili yonse. Ukweba ula bantu. Nelonga mwali talile okuni na muli shirie nchende ishtaimo. Ilio muingaba mumulola wakwalesa. Te kupitila mufia kumfa umfa. Lelo kupitila mkusendwa pamulu kwine kwine. Upampashu wa mshilo. Chintu chonse na chilembwa ikabod. Ukata kwa kwa lesa na bufumamo mumichitile yonse ya chilonga nino. Chiri ya chishinka. Takulina nguchimo ichafiena. Ichiri ichalungama. Nomba lekeni mulengila kashiru waka shinguru kaka nono. Gana chikwate chipampa. Elondefa ya imwe mulole keshepano. Nalalenga kashiru waka mongefi. Kavili nalalenga kashiru waka shinguru kakambi. Mukati kakali ya kashiru waka shinguru ka. Tulia tubili. Elio ndino kulenga kashiru waka shinguruka mukati, kakali ya kashiru waka shinguruka. Tulia, tuushiru wa utuwa shinguruka tutatu. Ifishiru wa ifia shinguruka fitatu. Nomba, ulia ni mwe.
That's God.
Ulia ni lesa. Lesa, muli fitatu, ni umo. Kabili ukwabula fitatu, ena, tali ni lesa. Ena, tekutia mwene kele umsango umbi uli wonse. Kabili nangula imwe tekuti mwone kele ukwavula ukuba fitatu ifia muntu fintu mwaba chiriani umubili, umupashi, umweo. Kwavula chimo itafie na imwe tamuli yaba pilirika. Mwamona imwe tamwa kweto umweo imwe tetimuwe na nguchimo. Imwe ngatamwa kweto umupashi imwe tetimuwe na nguchimo. Imwe ngatamwa kweto umubili imwe ukuba fio umupashi temubili. Eicho lesa aliva uwa pilirika muli fitatu. Ifya chibumbwa, ye muli fitatu, ifya fibumbwa, lelo ichibumbwa chimo muli fitatu. Tata mwana na mpashu wa mshoni, lesa umo, uachine okumonekela, lesa. Mwene nipano, lorele nifye, ine, ndeche tekila, na chibelenga ye na maminiti ayano na ya pitapo, umfweni kuliichi. Kuli malaika, uwalu kutalua, laodikia lemba. Ififintu, ifya sosa, amen. Inte ya chinka kabili ya chine ukutendeka kwa kulenga kwa kwa lesa. Lesa nikalenga kabili musango ishe na atalido kulengwa. Lelo uku ekutendeka kwa kulenga kwa kwa lesa. Iyo lesa umupashi alengelwe mu musango wa muntu. Ulia ali ni lesa ukulengwa. Lesa kalenga umwine kuisaba ichilengwa. Lesa, uyo walengele lukungu, walengele kausham, walengele potash, ulubuto lwa cosmic, petroleums, aletele chintu chapa mono kuilengo mwine, mkutendeka kwa kulenga kwa kwa lesa. Ni amen, uwa kulekelesha. Amen, chipilibu la chibe ifyo fine. Uwa kulekelesha, uwa kwa lesa, ilio lesa, apwishishe mkulenga kwa kwe. Nomba, musango nshichiri achari. Takwawo muntu uwa muna lesa panjita ili yonselelo uwa fyalwa eka uwa kwa wishi na mulangisha wene. Mletu mfwa, tutire pali minitifye. Imweta mulebu tukila, leke nitupili wile kuwena kolose pali minitifye. Na chichitafye uku wachisa ile mbo mano yandi. Leke nitupili wile kuwena kolose, ibuku ya wena kolose. Nokusenda hii, nde chitikila chena chipandu wacha wan. Ningi leukulo lekesha pali chipandu chena techa kusuatila pano. Eicho nala, ngefio naleva ilio nari kashimikila wacha iche. Inekuti na tonton kanya ififintu ilili nefie nomba lelo ilio ndea nde kula tekuti leke ni tutendeke pavesi ya naini nde chetekela amulandu wa ichi ni Paulo kweva vena Kolose palua kwa Kristu ifyo enali eicho na ifwe ukufuma kubushiku tuwa umfile tatuwaleka ukumupepela nukulombo kuti mwisulemo kuishivo kufuaya kwa kwe mumano yonse no mchetekanya kifia umupashi. Kukuleka mwende, mwa wami na shikolo kukute mwakonse, mumulimonse usuma muwe abatu walefisabo, kabili abalekula mkwishi walesa. Ama koshi wakonse, umwa vila amaka ya mkata wakwe, kushipikisha konse no kutekanya pamo no kusekelela, muwe abatu tela kulishi ifwe, uwatu wamishe, ukuwa uwatu wamishe, ama kumako kukupiani, wabashila, watu kukolwele kulupaka lwamfimfe nukutupili wila mufumu wa mwana wakwe uwate mwikwa. Ano tuleisa nomba mwoneni. Muli uyo, emotu wako atilo kulubu kakupitila mumulopa wakwe ekulekele lwaimembo. Wene echipasho chakwa lesa ushimunika. Machu mfa, verse ya 15, na wena Kolose 1:15. Bibeli, liya kuchibungwa chonse.
Amen.
Nichinshi, libeli, liya kuchibungwa chonse. Leke nichibe, malaika leke nichibe, ichili chonse, fiyo chingaba. Wene, libeli, liya kuchibungwa chonse. Pantumuni wene, emo fiyale ngelwe fintu fiyonse. Yale ngelwe fintu fionse, mumuru atemwa, napano esonde ifimoneka, nefishimoneka, nangu fipu na fiabu fumu nangu buchibinda, umulopwe ulupaka. Fintu fionse, fiale ngelwe, mliwene kabili, fiale ngelwe, wene. Leke nichiwe chintu chili chonse, fio chingaba, takwabe chibumba chimbi. Mwoneni, kabili mu, kabili eicho kanshi ena, wene nao atangirile fionse, kabili muli wene, emo fionse, yako benkana. Nangula chive tata mwana mpashu wa mshilo, chonse fintu chiri, wene atangirila fionse. Atangirila fionse fintu ifyaba mumulu mwisonde ifimoneka fishimoneka atemwa ichintu chiri chonse uyu mwana wa kwalesa alikuntansha fintu fionse chiri achishinka chire sakama na chive chipuna chabufumu buchibinda chonse fintu chiri ifipuna fiamu myulu amabufumu fionse ifyo finga mamunchende kalamba iya kupapusha kuchiruka mumuyayaya uko chari chonse fintu chari mamalaika mirungu chonse fintu chari wene atangirila fintu fionse. Amen. Ushe, tamule mwona wene? Ena atangirile fintu fionse kabili fiale ngelwe uli wene. Ena verse ya 17. Wene nao atangirile fionse kabili muli wene. Emo fionse fiako benkana. Takulina nguchimwe chingalenga cheno kubomba kano wene. Ngachakutila nilesa tatale sampashu wa mshilo. Ngachakutila chena niwa malaika. Mamulopwe, balupaka, buchibinda. Chonse fintu chiri, fionse fintu fibombela na wene. Fintu fionse fiako benkana na wene. E na kabi inge wene. E mutwe wa mubiri. Ulukutalwine. E wabalirepo. E wabalirepo libeli. Kubafuma, kubafua. Chiri ya nichi, ukubusha. Ifyo ye na aishire mkulubula. Ukuti ame wantanshi muli fionse. Ukuti ame wantanshi imwena mwishiba ifyo chile pilibula chiri ya chiri. Pali fionse. Ena aba pa fintu fionse ifyo atalilo kulengwa malaika onse chibungwa chonse. Fionse fintu fionse ifyo fya bako ena. Aba pali fionse. Chibungwa cha msango shani ichi. Ena. Kuti aba nani? Pa fintu fionse. kamili pakuchito mutende leke nitumone minitifye inta. Pakuti muli wene, emwave kirwe tata, ukuikala, umwisulonse wafintu fyonse, umwisulonse wakwalesa, umwisulonse wabamalaika, umwisulonse wanshita, umwisulonse wamnyayaya, ufintu fyonse fyaikere muli wene. Ulia, ewe yomuntu, na muli wene, ukuwe kishisha kumwine fintu fionse, ifia panonse, nefia mumulu. Kukuchito mutende kumulopa, uwa kuchapinda machakwe. Yapali ya chiriechi bumbwe chikaramba, icho tulandapo ukutendeka, ukulenga kwa kwalesa. Nomba chiria. Unukuta kutila ipangeli ya kwelionse line diali ulukuta. Nomba musango nshitu ingila muli ululukuta kumupashi umo ife bonse tulabatishi wa mumubili umo ulukuta umubili wa kwa Kristu chena tekutichifirwe. Nomba ichipano echichitika. Nomba mone ni ichi ichikopefye chinono ichakulangisha kopano. Nomba uyu muntu wakunse emubiri chiria echo tulole keshapo icho tumona kabiri wali kwata utuminshi tusano kuli uli omubiri kabiri umwana uli wonse wesukulu uverenga ngaine wine kuti aishi bakwaba amano ya sano aya tungulula omubiri ukumona okusondo akukumya ukunusha nokumfwa kwa bulafiya imwe teti mwikate omubiri. Ilia enshirafye yeka mwa kwata kumubiri. Ukumona kusonda kukumia kununsho kumfwa. Mula mwana chena, mula sonda chena, mula kumia chena. Nomba uli apalia umubifi. Kunse. Nomba mukatika uli umupashi. Icho muisa mukuba ilio mafyalu wa muisonde kabiri. Umupuwa mwe waputiru wa muli wene. Ulio mupashi, wachifiali luwache sonde. Bantu tawapelwe kufumakuli lesa. Lelo wene, walipelwe ukusuminishi wanalesa. Nomba na mumfachiria, bantu umwana onse ufiali wa mwisonde, afiali wa mulubembu, ukuletwa mumampulu, ukuisa pesonde, ukuwe pobufi. Wushicho chishinka, choria muntu mukati mulia, ena mulubembu, ichakwambila po. Nomba lelo, nomba na kuata utuminshi tusano. Kabili tulio utuminshi tusano, shishi venga chakutila kutina tulumbula inoine nshita. Ilio ii, intanshi nishiva, chava, ito ntonkanyo, kampingu, kabili kutemwa, kusala, iyo, kampingu, ukutemwa, ukwelinganya. Waba utuminshi tusano, kumupashi. Imwete kuti mutontonkanye no mubiri wenu. Imwe mulingiro kutontonkanya no mpashi wenu. Mwete kuti mukwante kampingo umubiri wenu. Wene tawakwata amano aya kutontonkanya shishako nakalia. Umubiri wenu tawakwata. Echo mulingiro kutontonkanya no mpashi wenu. Mulingiro kwelenganya. Imwete kuti mwelenganye no buntu wenu bwa mubiri pantu kwelenganya. Takumono kusondo kukumia kunuisha temwa ukumfwa. Kwelenganya chena chava chiria icho mwinga panga. Mumano yenu, kana mulala atemwa mulikunse mubili wenu na ulala pali ya naufwa, lelo mupashi wenu na lyoline kutuwa ilinganya. Mwaba amano ya sano, ayo aya tungulula ulia muntu wa mkati. Kabili chiria nomba kumuntu wa kulekelesha. Icho chava umweo. Mwaba fie iliano limo, ilio ili tungulula chiria. Kabili chiria chava ubuntu ngwa. Ukuisalira umwine okufwaya, okusala, atemwa okukana. Kabili nombo mulandu wabantu ilelo, nomba mwelabako ichi nomba. Kabili imwe muli nokumwa na ifyo uwa mshiro, ifyo ichishininkisho chitunturu icha mupashi wa mshiro chaba. Mwamona, nomba abantu kutiba ikala muli uyu mupashi. Kabili vena balashana mupashi, vena bala vilikisha mupashi, vena. Vaya kucharichi mumupashi. Kabili vena kuti mchini wakwata umupashi wakwalesa utunturu ukusubwa pali ulio mupashi. Lelo na lyoline abalu bakabili aba ikatu wanechiwa yofyo bengaba na ulio mupashi. Bantu mweneni, ulia imulandu wine teti mwebele ulio mwena kashiena alefu ala bakaputula alimuchirubo. Imwete kuti mwebe mishishi ya kweyabewa chari chirubo. Chinshi icho imishishi obeli no kuchitana chena.
Well, it did to Samson.
Chisuma, chari chitire kuli Samson. Mwamona, uyu onse ukalunda kwa ichebo chimukulicha, temo kufumiako ichebo chimukufuma kulichena. Imo mulingilo kukwata ishi ntililo pachifulo chimo. Nomba tutile nga ine nali umwaome wa Baptist. Kabili imwe mwali ishile kunono kunjeba ningilo kubatishiwa mwishi na liyakwa Yesu Kristu. Chena, chilimuli baivele. Chisu maichintu chakubalila kuna mwishi wakutina susandino kuya ipusha pasta wandi. Abina yakuli pasta tira uwe kulikuwe chintu chimo kunu makulia. Mwamona, mwamona, ifwe wa Baptist ichipanocho tuwache tekela. Ifwe tuwache tekela kutila tulingilo kuivishiwa. Mufia kulumbu ila ifi atata mwana mpashiwa mshilo. Uliye musangolu kutalonse, wachi chitilamo, ukutula ilio John Smith atendekilwe na ulia musango chichitilwamo. Chisuma, ilia shintilo lienu, uko na fiefyo ulia umulumendo aleso saa. Ngacha kutila mwaliva Methodist kabili kusansa emi bombele yenu. Kabili vami evo kutila mulingi leo kuivishua. Mwamu na chonde pilibula, mwaweke na kuli pastor waku Methodist kabili ena. Alinoku lemba kuipusha bishop nga kampanda na kampandati lefinefi paru waiche. Lelo ifolu kutalwa Methodist. Tuwaishire tendeka itatu atema emianda ine ya miaka ya pitapo mu England na John Wesley na Whitefield na Bonsava Shala, Bonsekulia na Asbury. Walisangile inkalata, ukukonka John Wesley, ukutila tulingilo kusanswa pantuche na chintu fiecha kunse, imi mwonekele. Kabi tule tontonkanyo kutilo kusansa, kwa liba fio kusuma, ngefio chaba kulubalirumbi. Kamuli yaba chine ngolu kutalua Methodist, eshintilo lienu, chiria epo mwingapelela. Ngamuli katolika. Kabili ndi noku mweva, tachava mwamuli baibere kukanarie na mapali chisano. Kabili fionse fifintu ngefe. Kabili lukaristia lwa mshiro tachava ni vishketi pantu chena mupashi. Kabili na fimbi po. Kabili imwe mwaya kuli shima pepo atila. Ichichiri pano chali lembwa mulupa pulo lwesu. Kabili ulukuta nge shintilo lienu imwe tamuposa kwa mano kufyo uli wonsa leso sachiria. Shintilo lienu. Mwele safirisheni chuku ingila mkati. Uli nechintu chonse chava chilubo. Ichebo cha kwa lesa, eshintililo. Echintu chonse, echo chiria chebo, chisosa, ye na chiria, na chirungama. Nomba, inshilafia yeka, pamulwa, pamuli shinchende, yo imwe mwingatala ukuba mulu yu muntu, munono wa mkati, kabili imwe muli ingilo kusonte wa kavela. Pantu imwe, mwari pamona lesa imwe, muli chiputulu wa cha kwa lesa. Nali muli batata. Aine wini nali muli bashikulu kabili muli bashikulu na bashikulu. Kumbuto nali muli chiria. Kabili nali muli Kristu. Imwe mwali muli Kristu iyo mfula weso onde taulalengwa. Aishile mkulu bula aba akwe. Vene. Aba akwe vene. Aba limuli wene. Aleluya. Aba anaba akwe. Abo. Aba limuli wene. Ena tata lilo kuisa ukupususha aba na bakwachiwa. Vena tabakata lilo kuishiwa chena. Kabili vena baba aba chengele shanganshi. Mwishila shabo isha kusambilila kwa buntunse. Icha kutila tekuti mupasha nye nabona karya. Teti mubachilo kulanda. Lelo kuchitete kero mulechi mwana chena. Namba sayansi taifuwa ikuwa chitete kero chili chonse. Sayansi shirinkisha ifyo yele landapo taifuwa ikuwa chitete kero chili chonse. Shima pepo wa katolika lino kumweva. Lulekeshe ni nishitobu tali ulu kutalwa katolika. Luwashi nishikila. Lulekeshe ni nishitai tali luwa imi ne mkupakasu wa kwa buseishi. Ulu kutalwa Methodist rutina lulekeshe ni kuno nishitobu tali. Nani mwono lukuta. Mulelanda pachi shibilo cha ubumbi munda. Mkwisa mulia musebo mailo nari mwene. Chaati ile ulu kuta luwa kwa Kristu. Luwa tendeke 1833. Luwa wanomu waka umuanda na nomba. Mwamona ichilonga nino. Owe mwe isambilisho liyaba tumwa. Mapu watana nguchimo vena niwa seduke haba bunobushi kutapali umupashi iyo. Kabili teti mubebe imwe teti mulande kuli vena imwe teti mwelenganye na vena. Antu tulaya kuchilo kwa kwelenganya. Ishitili la pakwiluka kwenu mwevene. Ichitetekelo ya chelenganya na karya. Ichitetekelo chila chetekela chena. Matila no mbalo lekeshe ni kuno. Ushemule chetekela tulingilo kustaifi fintu kuno makulia. Uwele wele yukutila. Lelo vai vele. Efyo isosa. Teti nondolole. Ifyo chena chichitika. Lelo chila chitika. Lesa. Efyo asosa. Eicho tamulingilo kukwata. Teti mwewe chintu nangu chimpalwa chena. Ichitetekelo, tachichilondolo la chena. Ushe mwalishi wachiria. Ichitetekelo, chichetekela fye chena. Yesu atile kuli Nikodemu kufuma musani. Akabungwe ka ekonomiko akabushiku bwakwe. Kaishile kuli wene mubushiku atile shikulu. Tuwalishi wa nimwe kafundisho kufuma kuli lesa pantu. Takulu muntu winga jita ififintu imwe. Muchita kano lesa alinankwe. Atile mochine ndeti la kuli iwe. Kano fio muntu afya alwa chipia chipia na tekuti amone ufumbu wakwa lesa. Atile ine ne muntu mukote kuingila muifumo lia kwa maya kukufia alwa. Atile nomba musango nshu ninga kweva ifintu. Ifia kumuru ili otetu uchetekele nefintu. Ifia panonse mwamona. Yaliyo atile ubushikubumo. Kano fie mwalia umubili wa mwana wa muntu. Ukunu wa mlopo wa kweta mkwete umwe umuli imwe. Ena talo ndurwele chena. Bali hawa tumwa. Na bali hawa abuli ubushiku. Hawa sontelwe kumweo. Ena alichishive. Atile wonsa wotata ampela wakesa. Ichitufie mulingilo kuchita chala vio kulenga shiwili andi. Ukuishivikwa. Vena wala lishiva pantu impanga shandi. Shari shiva ishiwili andi.
And a voice is a word.
Chava chebo kulangishiwa. Vena wala chetikila chena fio fine. Vena tabalingi leo kushininkisha mufia sayansi. Chintu chonsa temwa kuipusha omu seduki uli wonsa temwa mufarisewa temwa. Chintu chonsa paruwa chena. Nali chisosa vena. Wala chichetekela. Pantu impanga shandi. Shiro mfaishi wili andi. Ili ili. E shiwili ya kwa lesa mumusango. Wankalata pantu ubu. Ebu sokorolo bonse. Uwa kwa Yesu Kristu. Ichipingo chakale ne chipingo chipia. Ukubi kwa chapamo. Amen. Mwachimonecho. Chinshi mwatila. Aba bantu abasuma. Ni chinshi. Ichibalenga. Pantu ichintu chimo. Kwa kushintilida kwabo. Kwaba palukuta. Kamili muno, imwe mulebu kisha ubushiku kwa pamulungu wa fumako mulungu wa pitapo. Nibanga balimu muno kamili maumfile ukubila pari abuabasuwa mwishi kushakulekelesha. Ndeto ntonkanya imwe bonse. Mwamona, vena bali subwa. Imipashi yabo, yali subwa. Muli chichiputu wa chabubili. Nombo mwana kashuwa kwa lila kwatila. Iyo, ena tasakamana, ifyo lukuta lusosa, ifyo muntuli wonsa sosa. Ena chiva taicha chenjela, ena alikuata masambililo, aya kukoleji, ena kuti achivika pamulu mewakwe, no kutontonkanya, ena alichenjela kuchitachiria. Uyu umbi mwana kashi ali ugwamba mpofu kabilitachi ishiba. Oweche, ena chabulanda, lelo chiria echikope choba ibele, itulengela. Nomba ena laya kuchalichi, yu mwana kashi ena nalimokuti abo musuma. Uliyo mwana kashikuti yaba. Ena ekala obusumo obu miwa sanguru katapali na nguchimo echa kususha chidia. Lesa eu kabaka pingula wachena shishive shiri kapingula. Ndifyeye uwa mlimo pafyo ena anangisha. Fijia efyo abatumu abaso sele. Tulalanda pali chidia icho tuwa ishiba, icho tuwa umfwa, ifyo tuwa mona. Fijia ifyo na kwa tilapo mlimo. Fijia fye fyeka efyo ma kwa tilapo mlimo. Lelo nomba mlemona, nga kutimua senda uli ya umwa na kashuma wine, nikuisa uko apelele. Mwamona, ena, ale enda enda, ali umfile uko abulo kutushika, ale isula ichirimba, imikuingi, ishi wili ya kwa lesa, li ale landa imikuingi. Isuma nomba mwamona, ena esa kuli ya muli imi pepele ya bufikuno, umukowa, ama chali chiyonse mikowa. Ifintu fionse, chiria chishi nkanganshi. Chiena mwa kusenda ma, ukama abumba ya bantu yesa chapamo, gaba membala. Kabili, ena esa kunoluwa lichisu machiria, chira ya mulinga febwino. Nomba nga maya ukumwewa icho walingi loku chita, ena, tamu mfwe imwe. Mukalangishe, chena kuli wene muli baibele, wene tako mfwe kuli chena. Nomba, munyino mutemui kwa nkashi. Chimofi ya temu wana fimbi ifyewo fibili ilio nshira isala. Chirikota mpaka inshita ya kufuma ama miniti kumirimona ya sano. Nomba lolekeshe nindefuwa ya kumipushe chintu chimo.
Why can't that woman sit?
Mulandushu ulio mwana kashi teti achimone chena. Mulandushu tekuti. Ukulingana ngokubo mchende kumubili kumulumi wakwe takwa atamulandu. Ena takwa tenangu chimo icha kuyebele la. Ena lifye wa sanguru kangefyo ali ubushi kwa fyerwe. Takwabo mwaome wa mkumiapo. Ndela nda mkupasha na nomba. Umwana kashikulukuta. Ena lifye wa sanguru kangefyo afyerwe. Chisu mafiria ni filia fine fye ifyo lukuta luaba. Gefyo afyerwe. Lelo enari. Fyerwe mulubembu. Kuletu wa mampulu kuisa. Mwamona chonte piribula. Nomba. Mukamwewe na ukuti chena chiluwo ukubeye mishishi yakwe. Baibele efyo isosa. Chena chiluwa kulie na kufwala bali ya baka putula. Baibele efyo isosa. Ena kutia sosa uwele wele. Chinshi, ishinti loli yako, taliyala pesa mbapa, mulu uli omuntu wa chitatu, umwe uyo walingiwe kavela no kutumwa kufuma kulile saa. Lelo ishinti loli yako, yaba paka bungwe kunse uku, eko omuntu umu abunga nika kunse kaichi. Mwamona? Lelo ngecha wecha kwale sa chiri mukati mulu uli omweo, chila sosa, amen, ndechi mwona, chila lingana na chena. Naomba lolekeshe ni kuno. Echo kanshi, umuntu yo, ufyalwa kumupashi wa kwalesa. Mwamona, uyu umubiri wa kunse, kabiri ndelanda kuibumba ili asankaniwa. Nalalanda ngo wenu, nga pasta wenu, nga mnjinenwe. Uyu hapa umubiri, uluwa nakuka, ulinoku wefyo. Na mayo umunono alenda mulia umusebo. Umumwa umewachi lumendo, mchimofye chakwecha bulumendo. Iliwe enaline kumilimo, na chine rubari kumilimo, na chine konsekonse, miaka ya kufyalwa ama kumiyabiri. Ama kumiyabiri na fisano, ama kumiyatatu. Alenda, enda, ukuyamulia. Kabili uyu na mayo wachaichi aleisa, ukuisunisho musangonse, umubili wakwe. Alenda, nensapato, isha tutendo tutali. Umwine, na inamika mukati, na kunuma. Kabili indeleshi ilifiria ukuchila pama kufia kwe atema na makaputula na fwala. Mwishema alishiba baibele sosokutila akaba munu liyo msango. Na mwishiba baibele sosokutila ulia msango akachitila mo. Ifyo ena akaba wako welanga nshe. Bushe malibele nga ichi umu. Ia unomwe shiridas digest ukutila. Aba ume. Nama nakashi, ama shino ishiku, ama kashana ama nono, ukufuma ama kumia bila tema imia kaya kufyalwa ama kumia sano. Tabaya kumpepo. Icho mupitamo mukupiri buluwa kwa bumi, mchimo cha pakati cha bumi. Ukulingana na sayansi pakati kama kumiabili na makumiabili na fisano. Chale wala limo ama kumiatatu atema ama kumiatatu na fisano mchimo chande. Mchimo cha bamayo umwana kashitata lile kufika hapa kuleko kuba kumpepo mpaka ili wali na makumiane atema ama kumiane na fisano. Chana ni chinshi.
It's two sides. And the food.
Chenda kupitila, muli science, kabiri nefi akulia, ifia sankaniwa, chiria, chali ponda mika umubili wonse, uwa muntu mpaka tuwa isaba ibumba, iria, umuina wafia bola. Chisuma, ngechi umba cha umubili chali koweshiwa, ushi akabulungo, kabongo bongo, takaba muli chiria echi umba cha umubili, namba mwenenu mpashi, kukonka chena. Kesaba inshita, mwishina liya kwa shikolo, hivyo abantu bakesa pena mpila po. Baibele efeo isosa, vena waka punda na kubilikisha, ifintu ifikala mbefi ya kutinyama no yabo, haya kwerenganya. Ifilimbane ifintu, ama butanchiko yeso ya television ya lefipanga. Kukabe ifintu, ifia msango ifi, ngenye lelo kuima pesonde, isho shikaba isha sansa mange ifi mutiku milimo na chine. Kukaba ii, ichuni, chika pupuka kuchiluka isonde na mapindo yani atemwa vamailo shibasano kuchilinganya. Na bantuwa karafimona, baka punda no kubilikisha, no kulidilo luse, lelo chena chikaba efinkunka. Wele ni mpaka anka shimikile palifiri efinkunko kuisuka. Mwane nifye mose achitile, mchibumbwa cha mubili tempashi. Iliyo aso sele mose, lesa aso sele kuli mose, kabie kulia, kuli kasema wakwe, kasendo lukungu mulu pilobe, kalupo sele mumwela noksos, efi aso sa shikolo, impantila shino kuisa pesonde.
There was no fleas.
Takwali kwa impantila, ichintu chakula lila pona mwishi wabena, vate ndeko kumona, ukwa mfula, pampanga. Kurolekesha kulia, kuli ichintu chimbi, kabilipanu mayakashita, shena shari ishingi nganshi mwete kutimupite kupula muli shena. Nikwisa, uko shafumine.
God is the creator.
Lesa, nikalenga.
He can do what he
ena, kuti achita ifi ya lefwaya. Ena, ala iteka. Ena, kuti alenga ichuni, icho chinga fika, ichinga fisha mapindo ya chiko kufuma kulubali lumorwe sonde kuya kulubie. Atile, leke nikuiseba luishi, vesu le peso nde ponse. Takwaliko luishi, mumbanga. Ichintu chakubalila pona mwishiwa, uakali luishi, umukalamba ate ende kioko la pupuka. Chintu cha kubali ya pokwari chine konsekwensa temwa ikumilimo na fibiri. Chintu cha ntanshina mwishiwa, imwe teti mwende kupita muli bena. Lesa kalenga, alasunga ichebo cha kwe. Kabili ata ambali kenkonto ya kwe, uchebo cha kwa lesa kabili atile. Leke ni bachula bese no kufimbe sonde. Kabili bachula bali ishire, mpaka bali tutikene, imina, no kununga kwari kulikonse na limu ama kumia na temwa, ama fiti, ama kumia sano, ukusansama. Ya bachula! Benavali, Mwakabatia, Yakafarao, Benavali Mui, Ukwan Sura Mushiti, Kabili, Kutikwa Lavachula Mienda Isano Pesamba, Yamushiti, Mifunguya Betti, Mumutiti, Ukurikon Sokobai, the Kwali Bachula Bachula Bachula, Ikwesa, Ukoba Fumine, Esa Kalenga, Alaiteka, Ifiaso Saena, Adinokuchita. Kabiri ati e, ukawa ifi ntufi ya kutinya pesonde. Vama kanta, ngeye mishishi, ngaba na kashi, imishishi itali, ukulunga bali ama na kashi, ama meye mishishi yabo. Ameno, genkalamo, nembola mumichila yabo, ngaba kalingongo, vaka chusha abantu, imieshi. Lwe nifye mpaka, tukaye mkwisu na filie fi nkunkane fika katikilo, na filie fi bulu mochina rubali, mumone, icho chikachitika. We munyina ulingire okuya ku Goshen iliyo kuchirishita okuya ku Goshen bila posa mano kuri uyu wakunse tolekesheni kuno uyu apa namayo umunono ale isunsho mwine muri amusebo uyu munu mendo wachaiche amenso yakwe yachimona ena ni member wa Lukuta ena ni Pentecosto ena ni fiance fintwali lelo ichintu chakwali lapona mwishiba takuli chakwikatirira mulya Alinokusosa, shani, enanakuwa taimi shishi ya kashikira, kabila ne mweneka wino, uwa mapeya ya ololo kumwa umewachaiche, nalimwari esha ukuikala walungama, mwene atende kwa kuenda kuliena, nangula kashumikila, chintu takubalila pona mwishiba, chena ni chinshi, uyukunse uku, ukukabila kwa mubili, kabila umupashi mukati umu, lelo nomba uwa subwa, alesosa, wichichita, wichichita, lelo ni chinshi chirino kuchita, chirino kuselafie ukushinguluka, pari achaikata, chiria chireya. Ichintu cha kubalira pona mwishiba ena alesho kupanga obushiku bwa kukumana nankwe ena alino mlandu wa kuchito kuchende ngacha kuti ena mwikata mwatema iyo lelo mwine mwine uwasiwa chipya chipya umwana maome wa kwalesa amen imwe cha kuti muchite mwebene chena chintu chinga chitu wa mpira popa o umwaome wa mlopa kwenda kumwana kashinga filia ubabula ichintu chimo kuchitika Lelo ilio kuliko ichintu chimo mukati Kulio kufialwa chipia chipia kwa chintu chimo umu Nangula ulio mwa omerimbi abirikishe Alilandila mundimi alitolweke Alishanine fitu fionse Ukusuba no mupashi Alishkile bifishi bilo nefipapwa Bifiolesa aso selemulia kumupashi wakwe Yesu atile abengi bakesa kuline mulibuli abushiku atile Shikulu bushe shase seme muishina lienu Bushe shatamfya ifiwa muishina lienu Shachita atile fumeni kuline Mwema kabomba mama mpulu ni chinshi, ichintu chimo, icho maishi ba kuchita, kabiri, tamu chichita, kumeni kuline, mwema kabomba mama mpulu, shamu ishibe, lelo muri ya mukati, kaulio maume, ngakari aka anono, akachilu, akakuka kila kukarimulia, ilie mbuto ya kwalesa, iyo ya ringilo kabela ilio mfrawesonde taulabako, chile sakamana, ichinga chitika, kala muikatilila. Chava muri ya kuikala. Emulandu wine uliomwa na kashi. Akafuala bali ya baka putula. E na alependu woku bachilende. Umusangomo wine ngomwa na kashi mumulimo. Mwamona. E na taishiwa ukutila uliomupashi. Umusango nshi e naishiwa. Ishintililo liyakwe. Nchinshi ishintililo. Eshi wili ya kulekeresha. Ishintililo. E amen. Empela. Defukansa fionse. Ishintililo liyenu. Kabiri, ngolu kutaluenu, ulu kutaluwa Pentecosto, ulolu mweva chiria, imishishi itali, nefintu chava fio uwelewele. Namu kwa tatai la mwabika, unu mayamu tuwenu, kabiri na zimbipo, filie fintu fia msangolia, umuntu, ali ingirilwa, nachiwa. Pantu ichabwa chakwa lesa chitila, chava chanso ni kumwa na kashi, ukubeye mishishi yakwe, ali nukusebanya umutu wakwe. Gaseba nyomuto wakwe kami umulume wakwe elukuta kami ulukuta ni Kristo
She is a dishonorable religious prostitute
Ena nichilende uamsevanya kapepa Upwamba kami litachi ishiba Upwamba Usheba ibele taisosa itakufimba na chama na kashi Mishishi yakwe Ushe mishishi tayapelwa kuliena Ngecha kufimba na Uwishikumo Kulia, pachipuna chabu pingushe. Na liyesho kuitila momuti. No kuikatila wene na maboko yandi. Kabili ima mula fisa wene kutonta fiepari ya pene. Paka tikamino yenu. Lesa kaba pingulobu shikubumo. Chiriani, efyo asosa shikulu. Na chava libumba ya wele wele. Atemwa umuwa umukote. Uwa pena wafurunga nishiwa. Na chava efyo pantu chena. Chebo chakwa shikulu. kabiri ulio wachine umwina Kristu mwine mwine alino kumfila ulio muntu wa mkati ulio mpashi ulio wali kunu makulia pante ndekelo icho chava ichebo yakere nari umwisulo wa imwe bose imwe mwari mwene kunu makulia pakavale ali mwishibile kabela imwe okuti mkaba pano ena abili shefye ifyo skachitika kabiri imwe mwari mwene imwe mwafile pamona nkwe imwe mwalifua kumataki yenu, imwe mwalifua kumafashion yenu, imwe mwalifua kuisonde. Iyo ena imwe mwafile pamona nko pa Kalvari. Kabiri imwe mwaimine pamona nko, iyo ena imine na kabiri babushiku wabutatu. Kabiri pantu, mwalisumina china nomba imwe, mwalikala munche endesha mumiolo mwale Kristu Yesu. Hallelujah. Mwachimonecho, ni ulia umuntu wa mukati. Ulio wa mukati, ulio uli nokusuminisha ichebo, ukuikatirira kuchebo, temulandu, imwe teti muchikanye, nalisambirire chilya imyaka ingi yapitapo, akanya kandi kulala kulya, kalefwa, umukashi wandi kulala umu, mu mochari, na wamishiwa nokubikwa, bali njitire kunse kulya kabiri Sharoni, alefwa, ulya bwali uwesho, bwakoseshanga nshinatalire, ukukumanya mubumi bwandi. Nali nalimo imyaka ya kufyalwa makumi abiri na fisano. Nali lekulia kabiri bilipo alele mupepi nokufwa. Dr. Samali shiratile bil. Shire tonton kanyatwala pususha bili. Kabiri inatile ena mulwele nganshe. Atile bil. Ndeo mfobula ndapaliwe. Ankumbatile na maboko yakwe. Natile dok. Chikweta makana yambi. Ama ula yambi. Nali mwitile akanyakandi Sharon. Nali mutwele kulia ena. Ukumumona mkusala kata chena tekuti chileke. Vali vikire nyeleti mumongololo. Vali fumishemo wena. Vali terechi shibiro. Meningitis ya ntanda buanga. Epe lafye. Nalisengire. Nishira ya ndiku ya kuchipatala. Naliminike chimbaya mbaya chandicha akale kunse kulia. Na ishire fuma panse no kutendeko kwenda oku ya kuchipinda. Uyu ali ishire samu mchikuru wanachisote chakwe minu yakwe. Ali lila. Ali nkumbeta atile isa kuno bil, atile wafyanshi, atile iwe tetumone atile e nalefwa bil. Kabili natile yo samteka nyakandi. Atile e, atile uyesha nukumu ipusha bil, e nakuti abano mweo, atile e nakuti alwala, atile e nakuti aba waonda lionsa kabili e na akalwala obumi bwa kwebonse. Atile e na nakwata meningitis. Atile uyamupepi na wene iwe ulifye no kuipa ya fye bili paku chichita. Na atile samu ningilo kumumona. Atile iwe te kutu chichite bilu ine nde kukanya. Nomba na wishiwa ifyo ntonton kanyapali iwe kabili iwe ulumu nandi nefintu fionse. Atile ifingi ifyo ntonton kanyapali watile kabili ifyo nache tekila iwe bilu. Atile lelo wia kuri uliomwana. Atile ngaiwe wachitachiri ya meningitis ilipali ena mamona. Atile ena alino kuyama minita ya nono kabiri atile iwe kuti wachitatulino kumushika. Atile bilu de kumfilafi iwe bulanda. Kabiri ali itile aebele aitile nashi ukumbulila kumuti umo. Atile nshishiwe ifi umaome ale iminina. Na alimine pali ya pakashitaka nono. Alile telo mutimuli analikele panshi mchikuruwa. Atile, ikala, kabili nashi, ali uletele atile, nuwa uyu mnina Branham, na atile natote la ubikefye panshi pali ya pali miniti, iliyo afu minepo fiafine na liwetele muka kufishilamo, na abikile kalashi panshi, alikile pali ya natonton kenye. Ugelesa, ni chinshi chonchitile, imwe mlilesa msuma, chinshi choimwe, mwamule kele kufabushu kubumbine, ukuikatrila maboko ya kuyabiri haya nono ngafiria, ukupapata wene pali ena, mwanandushi imwe mwingaleke la weno kuya. Kulia pari ya pili na nana pari alefwa kabili uyu wali hapa alefwa. Nchishi chona chitanjevani. Chisu maene rimbi kutucha wa mafie kuya pamona bena. Nandisu ilo mwishi kabili tapari nanshi uwali emulia narile emulia mchipinda. Chiria chari ilio chipatala tachila wa mishiwa. Fia kuchingira tapari fia kuchingira pama window na ngupanono kabili balu nshi patumenso tuwa kotu nono. Nani kuetaka putulwa akakwi katila koba mwingwi tulaketa. Nalibikila kasaru pa menso ya kwe. Nalitamfishepo balu nshi na kabili palia. Amenso ya kwe ya nono alichulirenga nshipaka. Yale chiringa nishiwa. Liena satana aselele kuluba liruandikuli ya kabili atile. Bushe iwe ula soso kutila e na avale so musuma. Nati e nani sosa chiria. Bushe iwe wali soso kutila e na nikonda pa. Chisu machinshi ichova wiso wafirile mmaboko yove kulialubali kabili iwe ukuita wene umubembu ukulilo obumi bwakwe. Chishi cho munonko afirile maboko ya kwa munonko umbi kunse kulia kabiri yuwe ukwimi na muchi ntambo leshimikira mirungu ino no yapitapo. Ati lekanshi chinshi icho ena takwa sukile wasosero kutila ena ali kutema kabiri ali kupususha. Ena tekuti anjewe takwa likole sapantu na limu mwene kale. Elo ena ale njebo kutila ena tansa kamene. Atile palianana la umkashu obe ama na obe balinoku bakulia iliri nefye. Vawi soba alishikwa munonko alishikwa kabiri umkashu obe alinokushikwa nomba mailo. Kabiri uyu apa umwana obe umbya lefwa. Ena nile samusumaha, ena nikondapa. Atile, na witwala muchimfulunga nya kufuma muri wewe mwine. Chinshi chachitile, ukufuma chena, chale bomba kufuma kunse nomba, kuloyo muntu uantanshi. Atile, nomba lolekesha, na wishiba. Ilio wali miaka inono ya pitapo na limo ibira tema itatu miaka ya pitapo, ilio taula sumi na ichi, iwe wale tontunganishi wabu ino mkatika bantu. Wale ikala ubusu mobu miwa sanguluka, mukashana uli wonse musumba wale fwaya kuya tandala na iwe pantu. Wale umfuwa kusanguluka no busaka, kutina imi nina kuchinso cha wonse mulibena, shata lile kutukana ngomo, shata lile kuchite chintu chili chonse, ena kuti achite fintu mubu chenje shine, kutina msenda kunganda. Kabili iwe, walite mwikwe pakati kabantu. Nela nikinsu linomba, kapepa wafulungana. Kili achishinka, efionari. Wane ni fifintu, fiyate ndiko kula isa chapamo. Uwa kunse ukulelenga nyamupashi, ukuleta fifintu chapamo. Kili achishinka satana. Kabili iwe, walisoso kutila ena, alinikonda pa. Kabili iwe kulomba na ukulila, na abantu kweba, chena tachari ifyo, kutila iwe wali fumamu mushirwa. Ulukuta lobe lwine, bali kutamfishe paliche. Ulukuta lobe lwine, uluwa baptisi, ulialubari, bali kutamfishe pamwishi pamulandu mwine. Mawiso bali shikwa, munonko ali shikwa, umukashi obe nala lakulia kuya shikwa. Uyu hapo mwana obe na limofi ama miniti kumi na yasano, haya shireko kabili ena alaya. Kabili ena nikonda pa umubili ole we mwene na umulopa ishi wili mokufu makuli wene kutiri ya pususho mumi wakanya. Ena nikonda pa efyo wasosa abantu bali esho kukweba kashimikira ali kwebele kutira iwe walifye wafulunganishwa iwe walifye wapena iwe wali kapepa wafulungana. Kabili watile ena ali kutemenwe ushe ena kutia kutemwa. Kabili ifyo wali lileba wiso Musango nshi ubushiku panu mayabushiku walile keloku ya kabili ilio iwe mwishita ya kasuwa ilio wali no kupepa ukusendo mulongoti kunchito. Kabili ilio ena ale kelewe no kukufila mumaboko yobe umubembo ilio mkashu obe ifyo ali umwana kashu musu na kabili ifyo wamutemenwe nina wako abili mwewe ngimwe mule mwibu kisha hope ifyo ali umkashano musuma ifyo mwari abansansa inganda yobe inono kulia lubali na madola na limo chine lubali atema chine konse konse haya fipe fya ringa fipe ifyo mwakwete lelo na lioline mwari mutemenwe kabili imwe kabili imwe mwalete mwana mwono mbiye kabili wali ileno kupepela bambi kabili ifya kumfa umfa fimo ifya mato ntonkanyo vale imano kwenda ukuyano kusoso kutila bali fye wino lelo mkashobe wine. Uli alipali ya nafwa ubushiku wa chibili nomba. Nala la mchikulu wachakwa malukula kulia lubali Scott na Combs. Ena nikonda pa ha. Kabili mulu mendo uli omunono mupepi no kufwa bilipo. Imieshi ya kufialwa ikumili mwana chine konse konse. Kabili umkashana uyo umunono pamieshi ya kufialwa chine konse konse. Nala la palefwa na meningitis. Kabili iwe wachipepafi kabili lesa achisala po no mushite atila. Ikala tondolo mwiumfwa takumfwe wena kalia. After tuile enuma yakwe kuliwe. Ena nilesa musuma, ha? Ena alikutemwa. Kabili umkashana uli wonso wata lilo kuende na yuomulu mendo uli wonso wata lilo kwa mpana nove. Aba nove, aba suma nganshi. Na aba taluka kufuma kuliwe, nga kapepa wafulungana. Fintu fionse, ifyo ale njeba, chari chine. Fintu ifili fionse, ifyo enga sosa. Ya wilefye, mumushirwa. Mwamo na pano? Na lifye lili analimo waite ya nyoku sosa kanshine nga ulia emusango ena enga chitilamo yena shakula mubombela wene. Ya line fye na sosile chili ya kwali kwe chintu chimo icha ishile kufuma kuchifuro chimu. Kufuma fye kulia mukati. Atile niwe anicha kwa mbila po. Kuru alipela kabili shikulu na senda. Mwamona chiria nulia muntu wa mukati takulu kwele nganya na kalia. Nalilole keshe kunuma kabili na tontonke. Musango nshina nshire pesonde. Nanshire kufuma kuibumba lyabachakolwa. Musango nshina nshire pano. Ninani wampere obumi? Ninani wampere lyomkashi? Ninani wampere lyomwana? Nikwisa uko mkashi wandi afumine. Nikwisa uko obumi wandi afumine. Natile nangula e nanjipaye nalyo line ngamutetekela wene. Natile fuma kuline satana. Nabikire ulupirwa ndipakanya. Natile Sharon mtemwikwa. Nalakubika pamaboko yabano kwa maminita ya nono. Iliyo wa malaika bakwalesa balaisa mkukuba senda. Nelo bushiko bumo tata alinokwisa kumunana kabiri. Shishi bevyo chikesa ba mtemwikwa. Teti kwebe iliyo e nakafuta twila inuma yakwe paline. Tekuti omfwe nakuliwe. E nale kero mkashi wandi ukufwa kabiri ine. Ukumuikatilira amaboko kulilira wene. Kabiri batata maboko yabo mafirire pali okukwine okubokwa apa okulolekesha kulino kuesha okukwato kupema kwabo kabiri nali pepere na makangashi ngefyo ninga chita musango nshininga ya kuchintu bwingi na kabiri okushimikira kundapwa kwa bulesa musango nshininga shimikira okuti enali nilesa omusuma nokuleka batata okufu omubembo musango nshininga shimikira chilia shishibe musango nshi lero ninshiwa ena alilungama. Ichebo chako alesa tachakata leo kufirwa. Chena chika chimfia temulandu ifyo chiri achiri. Yena nali ishibe kwa likuwe chintu chimo mukatika kwerenganya konse. Ichintu chimo mukatika afya kwerenganya fionse. Ifintu fionse nga firia. Waliko muntu wa mukati. Uyo wa ikeshe muli ya ora. Takwali chimbi ichinga chichita. Ukwerenganya konse fintu fionse kuti fialangishiwa fintu fionse kuti fiashiningisha kuti. Chena chari chirubo. Kabiri nali mchirubo. Lelo ichebo cha kwalesa icho chali ngirwe kabera iliyo mfula weso nditaulalengwa chali keshe mukati nali umfile chipupi chinono kuisa okupita muchikulwa umupashi wakwe waile mkukumanya lesa munyina nkashi lekeni mwebe chiria echintu fye cheka mwilaisho kwelenganya chena mwilaisho kukwata imishishita lipantu efyo nasosele mwilaisho kuchita efifintu pantu mumubiri wenu mwilaisho kuchita okuchita afye ngokusuminisha.
But just wait before the Lord.
Lelo, lolele nifie kuchinso cha kwa shikulu. Mpaka ichintu chimomulia pesa amba mukati. Mwebengi mwemutonto nkanya pantu mwali kuata imishishitali. Chiria chire pilibulo kutila mkaya kumuru. Chiria atachipilibula chiria. Abengi mulibe na watonto nkanya pantu. Mwali omusu mwamwa na kashuwa tekanya. Mulinoko chena atachipilibula chiria. Abengi mulibe na watonto nkanya pantu. Ama charichi yavo. Noku bakulichi. Kabiri na ya mabumba ya kalamba. Kabiri na wa doktor wafia bule saba kalamba. Chiria atachipilibula chiria. Mwamuna. Abengi batonto nkanya, pantu balandira mundimi, vena bali kwata mpashi wa mshiro, chiria atachipilibula chiria, nangula mpashi wa mshiro, alalandira mundimi. Lelo mpaka ulio utuntulu mpashi wa mshiro wine wine mukati mulia, linokusuminishanya nechevo chonse. Nga ulia mpashi wa mshiro muli imwe, uyole nga imwe kulandira mundimi, alolekesha kunu makulia kabiri, kasuminishanya nechevo chonse chashala, diena wene mpashi wa lubana. Mwamona? Wene ulingiro kuiso kufuma mukati, icho echava ichebo ukufuma kuntendekelo. Mukutendeka kwa kulenga kwa kwalesa, ilio lesa atendeko kulenga. Ukumuleta imu mkumonekela mulemo na? Mwuma atendeke kunu makulia ngembuto, nukubomba kufika mpaka pantu mulinomba. Kabiri kanshi imwe, mwari muli Kristo. Kabiri elio ilio Kristo afire, ena afire kukulubula imwe bonse. Kabiri imwe muli chiputulwa, chai chichebo. Kabiri musango nshiminga Bible yonse yena umulingo pamulingo akashirwa pakashirwa kanini apa pali akanini kakulina ngukamo atemwa akanono akakafirwa musango nshi mwisonde imwe mwingaba ukuba chiputuru wachachiria chebo mwinga sushanya nechashala chachena atemwa chiri chonse chiputuru wachachena lesa mupale ninchi la panshita chachipilibula okuchitaifi ukumisunga nshitaita lifilia. Njeleleni kutila nimi teka. Teku njelela kwa pafyo na chisosa. Tulifye kumpela ya chintu chimo mweba nandi. Bwonse imwe muno nde mwana mulifye ama memba la muno haba lukuta. Shipitamo mwenshita kumona niwa memba la nshi haba bako. Elenganye ni mwe bwonse imwe mulesa lionse kuno. Leke ni mwewe chintu chimo icha chitike. Bushe, mwala suminisha tutile ama miniti mutandana yambi. Ushe ulia nirevu Mr. O. Walker muno ukufumaku origoni ulio wali kuno lilia lilia pamulungu nali kuno ulio nsinaishiva palichena chali chikalamba ichintu chimo Nalishire kuno kwali kwa abantu abengi nga nshimukati ine ine nakwete nalikwete omwina wafya kulanshanya kabiri chimwe chafye nafikankala umuntu mendo wabo abana abaupana bachakolwa kabiri kabiri nefintu fyapsana kabiri ifintu fye ifyali ifyalinga kila umumafyena nga fyali moneke tetinchi tefyonse filia kabiri nde mupela imwe kulilesa nokubika indupisha ndi palifyena mwipepo mwelesa ine ine tekutinchi chite kabiyeni kulibe na shikulu kukuchita imwe mwali ishiba ifya kuchichita hili achinji takabiri na chisa ingira fyena munyina Banks achisosa tata nga imwe kabiri lolekeshe na limona abantu kwensha kunse kulia nshitashimo mumusebo ukulolekesha mo kabiri nda balolekesha lelo nokusoko nyakuli bena nga filia kabiri bena bena mupepi bala pilibula mitwe yabo chirefuaya imwe kuchita chiria obu shikubumbi ilio balesta chile chifulo kunse kulia kutukson kule no kuikalamo unyina toni ali kwete nchende kulia lubali alifuaya ine kutienshite pali nalimo itatu atema imekuine ifyo inchende ya chitilwe ena alifuaya no kubika mama dola yengi pali chena umuine lelo inshirafye yeka mwingengira mulia kalinda ali mine kunse kulia umukalambo mkuru chisu machena chaku lundapo kulia lubali lelo uli wonse ababantu abekala kulia imwe mulingire kukwata insa sambu ishalembwa yena uyu kalinda ala mwitano kumonanga chakutira chintu chalungama kulibena kuisamo natile bushe kuti mwaelenganya ine vamunyinane nabankashi abo abesa mukumona abo abafwaya okumposha mukuboko nokunombera kwa mapalo ya kwalesa bushe kuti waelenganya kuibika nemwine muliatoni atile chisuma nakwata natile toni umusangolu kutana wonse bali abakwata abantu kukanaisa kunatile chiria chiri kubantu abakwata fintu fyonse fyo bafwaya ino kuchita bena matira chisuma shikulu ali njeba haleluya na laika la fye pano peno obukata kulilesa shikulu ali njeba ulingire kukwato kulongana kunolubali mwibumba Yesu emkwai obukata kulilesa lesa ali njeba chiria ngata ole chichita munyina Branham iwe muchine nawo bwera numa ine muli okwesho kusoma mwamona chiria echo mwamona kabiri abenga abantu abasuma bala chimfishiwa kuingira mu pamulandi wa chiria kwati fyo muntu uleya mukulunga kunse kuno pafamu omulimi alino kusosa mwaiseni imwe kuti mwalunga kabiri muye mukati mulya nokulasa imo iya ng'ombe shakwe kalulu abutukira mwisamba lya ng'ombe kabiri ukulasa fye kalulu ifyo fine mukani ne palupango muchifulo chakuya pa mulongoti nokunina kuchiruka ngefyo muntu watekanya lingiro kuchita ukunina pa mulu walupango nokulona ulanga filia mwamona kabiri ena lino kusosa ndina kutuma nchende shire shire mweba ulanangu panono nangu panono chisuma ni chinshi icho achita ala talusho mulunshi watekanya kuisamo chena lionse chaba fye filia fine chena chaba ubu bifi ebu chingililo busuma kukana kwa taintanshi chena lionse nomba lelo bali abantu baba amakana baba mukukabira kwine kwine kabira abantu abasuma abantu abachite mwiko abaisulamu inkumbusha kwa lesa nomba natukwata ichi ifyo aba bantu besa ngafiria tatuchita ifwe tatulefwa ya chiria iyo lelo yomuntu alishire bili atire kutukireni kulia wangu wangu tata atile Miss Wardoff aliukulubali na abantu bamu alefwa mulingire okuba muna ilili nefye kabiri na chibutu kilako kuisa kunolubali kabiri ukubwela batire takuli na ngumo kunolubali kano umwa omeulele kumbali ya pambali kunse kulia apa kusaila chilabushiku kulubali lwa chikulwa atire alefwa imwe ukumupepelako natire chisuma natire ndino kumu vikamu na lingiremo kulia kwa lindetu ntunga ya moto kaya kadira kiyari kunu makulia kunu matemwa moto kaya msangomo ikalamba na liendelemo natire kabili uliomwa ume atire ulishani enatanji shive kabili na lingiremo kabili nkashi word of umuntu mkoto mbusu alingire na mwishiba enali mwalishiba ubu afya bwakwe busheta mwaishiba mwamo na ena alikwete mpwa londa afilire mumulongo wakupepirwa nalimo ora ilio nshira ya kuli wene doktor wakwe alishire ukulangisha chiri achari nalimo imiaka ikumirimo na chine konse konse ya pitapo mpwa londa mumutima mwamo na kabili ena aliuwa mweo kulia kabili ena eka la kuliamu akansasi nomba kabili ena ali mu Phoenix lilia kabili atile munyina wili nalipata kuisa mo ififine lelo natile chakwe tenchende ya kuikala kovena vali chitile vaso sere chepa uyo mwana kashi alinokufwa owe mnyina wili atile nalefwa ya kukuletela omusangulo unono mukuboko kwandi mnyina wili atile lelo nalifirwa kuchichita lelo nalipanga imo jamu ya maluveni Owe ilio na ile kulia lubali nukumona ifiko kwe finono ifia jamu akwete kuikala palia ine. Chena chamo neke icha kutinyanga nshikuli ine kukulia. Mwamona uliomu temu iko omu anakashi mukote umu nono. Nalimwe miaka ya kufiaru ama kumichine lubali. Natire nkashi hati ine tekutinsose yo. Iyo Yesu alimwene ulia mkamfiru wakubika mwama kwebili ya tatu. Kabili ena alimuleke loku chita. Mwamona yo le saka mulambula pali chena. Kabili echo shikulu ali undepe mwana kasha ali undepe fionsefi wakwe chaso kuluele kuli pasta wakwe ifyo ena wene akwete mano yakwe ifyo ali ngilo kuchita ichin tuchimbi. Kabili owe vonse bali fumine bali vidikisha. Elio bili ali butukile mwatile tata uliomwa omenaya ineteti. Natile nani ulia kunse kulia muli motoka. Owe atile umu lumendomo ali shile kufuma kwa rigone atile ali kwete fimwefi ya palachiloto. Kabili nalimwebele inetekuti nkupele isubilo ili abufi kuliko imianda ita tumuno walero ila nomba. Kabili nalimwebele lembafie chiloto atile ninkwata umuina wafie na mukatumu. Ukusansa mafiria nangu chibefio kabili nalalu ndapo fieche na kulifiena. Natile mwingishe mupele ama miniti ya sano. Chisuma riali nefie ili omwa umea ingiremu ama miniti ya sano. Atile ninere vuoka ndeto ntunganya nshina lia kwefio liari kufuma kwa rigon. Ndeto ntunganya ena shironga ino chimbi shaishi wa prebisterian chintu chimo. Atile nali kukumenye nali mwimia kama kumiabira ya pitapo na ishile ku Grand Spas uko iwe. Atemu ate Grand Spas lelo ninda wako ishina lia chifulo kulia. Atile ichalo chonse imitwe yeri ashimui pepala lionse uru chelo. Atile chila muntu alishiwe parwa chena. Atile nalifirirwe no kuisa kuchikulwa kuntu wabere lelo nali kumwene iwe kuyapa mulu. Kabili ubushi kubumo mumusebo nali endele atile vane atemwa aba umebasano aba kushinguru wike. Kabili nali kuposeshe mukuboko. Kabili iwe nali kwebele nali munyina woka kabili iwe wali njebele ifyo wali. Atile wali lanshenye fyebo fimo elio kabili vatatu atemwa vane aba umeaba kulupamo na iwe wakusunkile fyeo kuya pantanshi. Atile shari kasusha obe kabili shari kulubali lobe. Atile mshairu ikefye. Atile chari mulu yomusango pa miaka inono. Kabili panuma ya kashita atile ine umuntu ali njebele kuisa mukumfwa kumatepu yamo nalimo imiaka itatu ya pitapo. Kabili atile umaome ali lishishi ama tepu. Kabili ilio achitile atile nalimumfwile alilanda. Kabili atile uyu muntu ali chetekele ukutila iwe niweka sesema. Natile nalimwebele umaome nshaishiba palwa filia fintu limbi kutichaba palifionse naishiba. Echo atile liye na umaome umbi aishile mumusumba wesu alikwete ukulonga na kabili nalimukumenye. Kabili atile nine kasesema wakwale sawabu nobushiku ine. Atile nibanga mweba lumendo abalipo nangu chibefyo. Atile ine ndo mfwa kukomuntu kunorubali ya leo mfwa kumatepo. Atile William Branham kulia kukabanga alinikasema wabunobu shikune fintunga filia. Atile uyumaume ine nsha lumbule ishina liakwe pantu chena tachumfuika wino kuno mlemo na. Kabili atile nalishiba William Branham atile lelo ena wabu fifye muisambirisho liakwe. Atile ena tepente kosto ena tache tekela mchini nkisho chituntulu. Kabili atile chintu chimbi ena aso kutitikwaba wakasema wakalamba naba nono takwabe chintu cha msangu ifyo. Atile niweka sema angate ifyo taulika sema kabili chiria epilafye. Atile chusuma mkwa indi chatali kishanyena iwe paruwa chena. Na soselefye kutila na umfilo uyo muntu kusoso kutila uyo muntu William Branham kabili uyo muntu. Ailumbu ilo kutila ali nikasema. Atile nde sungu kafye ni wanga baliko. Atile lelo ndefwa ya imu oku ishibaichi nine kasema uwa inoishita. Atile chisuma efyo uli na atile shikulu wakupale kabili ave na iwe. Ali tuwalilile tapo sile kwa manuwa ya lionse kulichena. Kabili atile ali tende kipakati kawa mnina kutatu ukwako mkana temu wakulonga na kune. Kabili ali le kulia kupost office atile uyesho kuchinja inkarata shandi. Ushishe muno mpaka nkawele nalimo shine atemwa nshi kushisano pantanshi. Chisuma batile bali bikire itiketi kulia lubali kukana alipiribula. Ali le kulia nokumona umwana wako umwana kashe. kabiri mumusebo paku ya ena ali minine pachali chikabiri ali kwete kulongana kwa ili anshita ya bushiku oluchero lwa konkere patile ena ali fengole tontonkanya kabiye uye senda ishiretwa lyonse kabiri iliyo achitile inkalata imo yali pulile post office nokuya kumwana wakwe omukashana umwana wakwe omukashana atumine kulya okupela kwa lyonse kabiri ena ali iswire kabiri atile chali umwaome Mr. Hildenbrand uyo waba chibusa wandi ulya ali umwaome owalirisha amatepu atile Mr. Hildenbrand ali kweteshe uyo kufuma kuli Roy Borders kabiri uliani umo waba managers na mwishiwa. Uona alinokuya kwa tila kukulonga na kunuma uku kufuma pabwa lenga makumi abiri. Na chine konsekonse ukushinta wa kubalirapo ukubwela noku imwena umine. Atile nomba lulekeshe ni kuno. Bali yama lumendo kwesha ukuntintila mchintunga chiria. Mamona kabiri ena hapo sirefi enkalata mungu ngulu noku tuwalira mamona ngafiria. Ali ingile noku kwata kulio kulonga na ili anjita yabu shiku kabiru luchiro lwa konkirepo. Lio atendeke ukuikati ila umtima wakwe ukulalira mulyamu ine mchipinda. Atile, Mr. Branham, demu na ningile ukuisa imini na kuchinso chakwalesa. Atile, shaishi wenga chakutila na limutu lwa tema chinshi chachitike. Atile, nalilotele, nalaso sokuti, nalimutulo kabiri nalilotele. Atile, natonton kenyomwa na wandi mchisankano avi kiloku buko kwa kwe mwisaka. Kabiri atile, ilio achitile, chari lisaka lia miapele kabiri yonse yari fumine. Atile, ilio naile mkuya ya tola, yonse yari miapele yari lema, no kusuma kumo uko achitilwe kuliena. Atile, na le ya tulanoku ya wekesha mwisaka. Atile ya mumulie na yali kunkuruike. Mkukunkuru kila panche, chonari yeseshe, oku ya bula kabiri mwisamba pachani. Kabiri atile, yali kunkuruike mwisamba liachimo, ichaya, ama lupango, ayakoma, no mnyororo kabiri. Kwa liko inshira, ya pulamo ikulu, kupita mulia. Na lilole keshe kunuma kukabanga kabiri atile, umunyororo wali kwekweku, kuchiriwe chikulu kulia kukabanga. Kabiri na liwele kunu makulia kabiri na tontunge nye kuti na lekelako kuleo yu mnyororo elio kuya kulia no kuya sendami ya pere ya ulio maume. Atile na tendeke ukulekelako mnyororo atile ishiwi ya litenke nye sonde lionse. Atile isonde ya litenke nye pesa mbali ankasa shandi. Kabiri atile panuma ya lekele kutenkana na umfile ishiwi kabiri atile mnyina Branham chari lishiwi liobe. Atile na lishiwe kwa liko ichintu chimocha sosele chiria. Atile, 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 ndino kwenda akakashira umukuna umbi. Kabiri atile na litendeke ukulolekesha pachiri wengefi kabiri nukulolekesha palia mkuchiruka makumbe. Kabiri ukuya pamulupa lia ukuiminina pachiri wecho ichari ukufuma kukabanga ukuya kumasamba. Umimonekele ya sompanga filia kwati ni pyramid ukuwekela kunuma kuno kukabanga. Kabiri atile kulia wali minine kulia palikabalwe uonsha talamu napwe chintunangu chimonga chena mubumi wandi. Kabalwe uwabuta umukalamba necha kuikala pwecha buta ukulebela panche. Kabiri atile iwe walifwele ngemfumu ya bansami ya nefintu fionse bansami ya babonfya. Atile ena alikwete echa kuchinge chifuba pia ifuma kosamu muma boko kabiri ukuya panche nga filia. Atile iwe walimisha maboko yobe nga filia. Kabiri atile kulia kabalwe aiminine kulianga kabalwe uankondo na morungefi ukulaenda ine nalimine shiriri. Kabiri atile walitintile mikobelo waile ukulaensha ukulola kumasamba. Atile nalilolekeshe kulia lubali kabiri walikuwa masanti stabengi. Kabiri uluchero lwa konkerepo chiri achari ni pachiberushi uluchero lwa konkerepo nalishimikire pama santis na mwishiva ukuba ifia kwa chiwa. Kabiri atiri ama santis kulia vale pongorwela ifintu mumipira no kufisankanya. Atile iwe wali imike kabalwe no kuimi ama mokoyobe na kabiri no kubilikisha. Kenda muli akakashira umukuna umbi. Kabiri atile isonde lionse liali tenkene. Bali abantu bali tutuime. Atile balo lekeshe pamulu no kulolekesha nyakuri umono mbiye. Ngafiria, nukulolekesha kuli imwe, vena masu nkenye, fye, amapea yabo, bali tuwalie nukufailisha kwa abo kwa fya science. Kabiri atile iwe watendeke uku ya ukulola kumasamba. Kabiri ilio chachitile atile na limwene uyu mwaume, uyu wailumbu ilo mwine uku baka sesema. Na mwishiba atile, ena alishile palikabalwe uyu wasanka nishiwe nechabuta, nechafita chapamo. Kabiri atile aishile isa kunuma ya uyu kabalwe umkalambo mkulu. Atile chenachari atile kuya pamulu wa makumbi kabiri umsebo. Tawali ukupabukanga filia. kabiri atire uli akabalwe ale shana fie kumwela wale pupa mapindo ne fintu fionse pa pacha kufwala chove kabiri atire eri wa masako ya kwa kabalwe na no umuchira kupupa chikulu umukalamba kabalwe umukuru wabu tokwenda mulia mwine mchishirwa kabiri atire uyu mwaome abu tukire kunu mayove aishire kufuma ku Canada kabiri umwaome ekala mu Canada kabiri atire aishire wela kabiri atire asendere kabalwe wako munono kwesha kuchinfya kabalwe wobe omukoro okumupirebula okulenga intungu shakwe okuma kole atire wene tatalire kusesha kabalwe omukuru ena atwalire fio kwenda atire kanshi mukupumikishafi atire walipiri wike atire ili akutiaba ni ya kitatu walandire lelo omukuwa chibiri watire ndino kunina kabiri atire iwe tawalandire ngefyo uchita iwe waliperefunde atire iwe walipiri wike no kuito mwaome kuishina kabiri watire koma pano walishiwa kutira takuru muntu wingenda muri uyu musebo pano kwa bula leso kumusonta kuchichita fuma pano kabiri atire umwaome alipiri wike kabiri atire umwaome alinembela makalata kabiri atire kuchilinganya pantungu shakwa kabalwe wakwe ulio wafita kabiri wabutulukira kabiri wasankanishi wachapamo atire ukuchilinganya pantungu shakwa kabalwe wakwe pale mbelwe ishina lyakwe ukusaina fiafine fienge fyo chiripanka lata yakwe kabiri ali nini neyo kuya okulola kukapinda kakukulyo atire elyo walire kulya uli akabaliwe mukulu ali piribwike ali kulyo kutali kumasamba ngefyo winga chita atire wali minine nokuimya mamoko yobe ngafirya elyo atendeke okulira atile, mnina brana mukumona uli akabalwe na imini na kulia chonse chirie chisote chankondo nefintu fionse nga fili akabili atile, chirie chakuchinge chifuwa nefintu fionse ukubeka. Atile, walimisha mamoko yobe pamulu paka shita kabili atile, walole keshe panshi na kabili walisendele mikobelo wasosele. Nkenda muli akakashira umukufye na umbi. Atile, isonde lionse liali tenkene ukuno kunga filia. Kabili atile, takwaliko obumi na bumbi. Uwashere muline na wililefye panshi kumbali ya chiribwe. Elio na ishirebuka. Atire, nichinshi ifyo chire pilibula mkwai. Natile, nshishive. Uluchiru wa konkelepo Junior Jackson uyo walo telepalu wa pyramid na mwishiva. Ilio na ile kulia kumasamba. Mulevu kishachiria. Ani nchitile umwesha tema ibili. Ilio tachirabako chiria ena. Ali kwete chiroto ichocha levilima. Ali njebele. Kabiri atire biri waliko na limu ama kumiyabiri aba imine kunse kulia atire Junior Jackson kulia lubali atire alikwebele iwe chirie chiloto na atire mutume muma amini tifie ya sano aishire no mkashuwa kwe kabiri atire ngaka mbone atire nalilotele mnina Branham ine no mkashuwa nditu walikunse na atunina kabiri atire nalulekeshe kunu makukabanga kabiri na limwene chamwe nikekwati ito ni kwatifie ni yali ama sosa zaya pupuka mwamona isonde talia ishiba ifyo chena chiri na mwishiba epo chiri tuwali ishiba ifyo chena chiri mwamona tuwali ishiba chena kufwa ilishaba malaika ababu pingushi mle mwona kabiri ifyo ku pentagon na bonsi ifyo chena chireka punch kabiri amano ifyo venga chita kwendango kubiasha kabiri nokuya ukutaluka kwa kufintu fionse ifyo wako ite mwamona venatabai ishiba ifyo chena chiri mwamona lekini watuntun kanye fionsefe walefwa yoku chita. Wale itachena ama sosa zaya pupuka temwa ichintu ichiri chonse vena tabaishiwa. Mwamona. Atile. Kabiri. Alichimwene chile isa kabiri. Na alichilole keshe kabiri. Ifyo chena chari. Chari umuntu pali kabalwe. Kabiri atile ena ale isa no kubutu kwa kubiasha. Atile na alimwene ena alino kuisa kuja kuntashi andi. Kabiri na alimini ke moto kayandi na ishirefu mapanse. Hidio chachi tile atile moto kakabalwe. Alimini ne musebo kabalwe umukalamba wabuto wankondo. Ale enda mulutampulo. Chiria echebo mchine na mwishwa okwenda mulutampulo. Atile kwaliko muntu waikele pari atile ena alifwele mwingila wakumasamba. Tali nikachema wangombelelo atile chamwene kenge mfumu pa abasunge na matemwa chintu chimo. Mwamwona insambu shakwe shonse ishabu fumu kufuma kumasamba. Bansamya pali bansamya ama rangers pali ya mwamwona. Kabiri atile uli omwaome alifurileko chisote chakwe kabiri akwete alirekesha mumbali. Kabiri atile ilio apiri bukire mumbali atile chali niwe mnina Branham. Atile iwe tawata la ukulando msango wachitilemo. Watile. Junior! Nalimu itile mikuitatu kabiri natile na lakwe waifia kuchita. kabiri atile elio walitintile mikobelo ya uyu kabalwe wachitile nalimo okutinta kutatu kabiri waishire ya mulwelele kabiri walile ukulola kumasamba atile pali minitifye na ilolekesha mumbali kabiri kuno kwa ishire kabalwe wachepesha ukuchila uli ya kabalwe umbi wachifyali wachimochine nelo wachepesha kabiri ali minine atile na aliendele kushinguluka na atile ena alingile atumine uyu kukumu wekesha kuline atile na limusendele junior aliensha kwa panono nao atile iwe walishiba ifyo cha kuikala pochobe cha kulinga mnina Branham ifya kunyanta mone fintu fionse na atile na tonton kenye chisuma ichi chileni inga fya winonganshi echo na litintile mikobero ukuyafya mulwelele atile na tintile pa mikobero noku muiminika noku mupili wila kunu manoku wilila mwamona ilio na wilile muatile na aliminike kabalwe noku ikalapo na alandile kumukashi kabalwe alile kabili aishile buka ilio ubushiku wafumineko inshiku shitatu isha fumineko alishile leo mesha aishile isa na fia fine chiloto chimochino kwa wula kuishiba nangu chimo paruwa chena panwa kwesho kuleta kabalwe umulume wabu tomkalamba kwa fito mkota kabili bena bali filirwa kuchichita no mwenso atile na alile kulya na atile leo nalimwebele ifyo na chitile chirefaya kusosa chena pano mwamona lelo nalimwebele ifyo na chitile atile busheta ule mona nomba ukwishiba ichi shaishibe Ed Dalton alikwete shifyala kabili shifyala alikwete imbwa yainikwe ilishina ulino kwishiba leo kutila ulelo talelo ilio washibuka wibukisha chena kabili atile shata la mfapwe funde lya msango filia halili ya nshita Roy Robertson ali shiratile mnina Branham ulebu kisha kunu makulia ili ota ulasha ulu kutakulia nshita ya kubalila po ife tuwali nalikumwene na wikala kwati ni mupalestine tuwali bonsaka bungwene fintu fionse tuwali kere nga pete bulo liamu nalilo wakwa shikuru elo kabiri walilandile kabiri iwe ena tali washi nkisha pafyo walilanda po atile kumbiri ya buta lia ishireika nungu kusenda lia ishire kutuwala nivanga walebu kisha ichiloto chakwa mnina Roy kabiri atile kumbiri ya butali ali kusendele kukutuwala kabiri atile elio walile na liendele kupita misebo ndevili kisha no kulalila ilio na ishire isa kuno kabiri kuliokuboko ukwakale ukunono ukwale mana ngefi wali ukubiringa ichi alile kereko kuli leki no kutendeka ukulila ilio amwene inende isa kulialubali ine nshamu mwene echo ali njebele chiloto kabiri atire kabiri ena ale kurula na atire kabiri kabiri walile atire na liendele mmisebo okuli konso kwesho kusanga na lifirwe kusanga na ngukumo na lebi kisha we mna Branham wia atire ikumbiria buta lyali shire mwanuku kusenda no kufumya hapo pakati kesu kurula kumasamba chiri achali lyo pyramid tayila bakwa temwa chintu chili chonse atire wakusendele kurola kukabanga kabiri nalilile kabiri naliendele mmisebo atile panuma yakashita nalile nokuikala pete bulo nachitile ngole lokesha pamulu kulya panta shete bulo atile kutina mwanafye chilya wingi waiwe chali chabu utangameshi makasa atile iwe wali minine kulya kabiri atile walilandile nensambu takwali kutunganya pali chena atile umame wansali ilwike fila fine fye wale sosa owe mnina nenkashi naomba chila umomuli imwe ukukosa kwa mano ninchiba ifyo chilia chile pilibula mwamona lolekeshe nifye ikale ni mupepi na Kristu leke ni misoke nombanga kapyunga wambila nsuma palichi mwisenda uwele wele obuli wonse mwele nganya ichintu chili chose ikale ni palia pene mpaka oyo mukati uwa mukati aikashi wa kuchebo kutila mulifye muli Kristu mpantu chiliafye cheka echili noku pantu tuwaba munshita ya kube panganshi iyo tatuatala okuikalamo chena kutichabe panava salwa bene ngachabe chinga chitwa pantu wali kwa tokusua vena kutiva chita chintu chili chonse ngaba shala kwa mienu bumi wenu nipile ni kongole shenu wikwatila imishi omuntu efyo Yesu asosele nomba nomba ndepili bulango kusonkele nganda yenu nefintu mulingi lo kufichita kumye nipo efintu fionse paminwe yenu lungamike ni fintu fionse itayanyeni Beni ya maite anya ibu kisheni muishi na liyakwa shikulu Ichintu chimo chili mupepi no kuchitika Ndeya mkati kampiri unomulungu Tefili afine ukuya mkulungo tupare mchine na litemo kulungo tupare Lelo ndeya kunse kuri ya pari uyu umulimo kusosa Mwelesa nshishive nishi na nshia kwenda Kabiri shirefuaya kulufia ichi nga filisheni mule mpepela kwa obushe muli no kuchichita na ine nakula mpepela kwa nde subira kunkumbusha kwa lesa ukutila ndino kukumanya chila umuwa muli imwe kabili tulino kukumana mumpanga ya wamisha kuchila ino pano kabili nichi inshi tule ishira kuno nichi inshi cho tule chitabushe tuisa kuno kute ya wangalo ushe tuisa kuno kukumana kumwa kusendama chena chiri Kristo eti ese mpaka luli olu kutaluli uluwa lungamo mpira po ena ale tulole la ifwe nde chitekira tulikumpela. Lolekeshe ni pali ya mkalifornia. Lolekeshe ni fia kusangukila. Lolekeshe ni pabantu kumirimo na pabula kuipaiwa. Aka patulula. Mshenshamu ebele kunotekale sana kutila ulia Martin Luther King. Aka tungulula bantu wakwe kukuipaiwa. Nivanga wale vukushachiria.
It isn't them colored people.
Jenatachama nivali ya bantu wabasweshi. Nivali ya intungulushi. Abale basunkanya. Tachamo kusankana, akapatulula, kabili fionse fio balefo yokushita. Tena, nichiwa, tiyachishinka, nikubabu tafyabeka haba sueshi, ichi nibonse bena. Tena, nichiwa, imitontonka nishishe no kwelenganya kwa muntu, kwa liona ika. Takulu kusubila na chichiruka, pa kusubila. Ichi ntuchonse chilonda, ichi shipola. Imitontonka nishishe ya muntu bena, tekutiba kwa tokusala. Chiri politician, shava na angula Democrat atema Republican fionse fiali kowela. Ndi uwa bufumu bumo, kabili ibulia bufumu, wakwa Yesu Kristu, epelafye. Lelo musa ngonshi mwisonde mwingatala kumona ebumba, liaturu wingefyo tuwa kwa takulia nomba. Ngalili ebumba, yewa Texas tuwa kwa takulia. Chiishi vena matila chonse chwa bantu balefwaya. Gabalefwaya communism, tulino kubapela communism. Gabalefwaya kusankana, tulino kubapela kusankana. Gabalefwaya kapatulula, tulepela chili chonse. Ali chile, ali kwi umaume. Mwelesa, chili ya chili nge chintamba. Ali kwi umaume. Umaume uyo, ulu umaume, uyo wimi nina pefunde. Mali kwi sama nakashi, abo abemi nina pefunde. Ulikuisa ulukuta, uloluimi nina pefunde. Shakwate nshita, ya linga, ya kobiri, ya kuwaya waya. Ukulekela ko umupashi, wakula nshanya. Umwana kashinga, umwana kashinga, lekeni ave na mayo. Ga umaume, ava umaume, lekeni ava umaume. Gaena nikateka, alikuisa wesu, Johnny Quincy Adams. Alikuisa wesu, Abraham Lincoln. Aba umeabe funde, alikuisa Patrick Henry Wesu atile, penu kutungwa ngata ifyo mpeni infwa. Alikuisa umaume uyo, uimi nina palichiri haichiri chalungama. Alikuisa umaume, uyo ushile tino kulanda. Jemulandu isonde liyose lile msusha, ukulanda palichiri haichiri chalungama, no kuimi nina chena, no kufila chena. Alikuisa anodifoni, Winkled Wesu nakabiri ilelo. Alikuisa aba umebamano. Bali kuisa aba umeno mupashi. Vena baba fieba kawaya waya kabili aba ikatua. Mpaka tabe shibe apo bayi minina. Lesa leka ninji minine na mafunda ya muntu umo. Mbaka piunga ichebo cha kwa Yesu Kristo. Bantu imilu leso nde fika pita. Lilo chena tachakatari okufirwa. Bali ichichiriwe kakuro lukutalwandi. Mpongolo shakumbo tashakalwanshe. Na tui minine.
Let's be a tie that binds our hearts in Christian love. The fellowship.
Mwali palwo mwando watukaka. Wonse muli Kristu. Mwise ngeri ya palwa. Iringe ya mulu. Nomba ikatane ni amaboko omono mwye.
Joined in heart and hope to meet again.
nga twapatukana tulairishanya tumonana mu mitima tukayakumana tukakumane pankasa sha kwa Yesu tukakumane lesa abene mu mpaka tukakumane lekeni tukontamike imitwe Yesu nomba iliyo munyina nevayo aletusalanganya mwishi wiliye pepo lino kubwela mubushiku nomba tulesubira okulongana okukalamba mubushiku pano patabe nako lesa mupale kabiri mumpepereko ndino kumupepereko mwitonton kanyokutira ndi wafulungana mweba nandi mwitonton kanyokutira ndesho kusunkira ichintu chimupali imwe na alimutemwa kabiri nalikuwa tefunde ilia nibaibere kukuliche nangu chimo ichinga fumishwa kuliena takuliche nangu chimo ichinga lundwa kukuliena kabiri nalichetekela yena omusango yena yalemberwamo tukonta mikemi to Yesu nomba kabiri uwesu wachumfuira pasta musuma alesa langanyo lukuta lesa kupale munyina nevao.